Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Старший син президента Трампа дав свідчення у Сенаті. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня загинув один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. У кількох випадках сили АТО відкривали вогонь у відповідь, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 7 вересня. У Генпрокуратурі України цього тижня отримали запит від головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу колишнього грузинського президента, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомила на сторінці у Фейсбук 7 вересня речниця генпрокурора Лариса Сараган. Хочу підтвердити, що Генпрокуратурою України на цьому тижні в копії отримано запит головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Саакашвілі. Враховуючи, що кримінальні справи, у зв'язку з якими запитується видача вказаної особи, перебувають на розгляді Тбілісі міського суду, відповідно до статті 574 КПК України, запит компетентних органів Грузії буде розглядатись Міністерством юстиції України, повідомила Сараган.
Міжнародна тема.
Старший син президента США Дональд Трамп-молодший повідомив у четвер членам Сенату, що під час президентської кампанії він був відкритий для отримання інформації про, цитата, «придатність, характер або кваліфікацію» Гіларі Клінтон, коли погодився зустрітися з російським адвокатом Наталією Весельницькою торік. Про це він заявив під час вступного слова перед співробітниками судового комітету Сенату, провівши з ним роботу у приватному порядку. Очікують, що Трамп-молодший дасть свідчення і Сенатському комітету з розвідки, який також розслідує ймовірне російське втручання у вибори в США. Президент Дональд Трамп незмінно заперечував факти змови з Росією в ході передвиборчої кампанії. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація не виключає застосування військової сили для припинення ракетної і ядерної програми Північної Кореї, однак він сподівається, що йому вдасться домогтися результату в ході переговорів. Відповідаючи на запитання після завершення переговорів з еміром Кувейту, глава Білого Дому заявив, що це був би дуже важкий день, але американські збройні сили здатні виконати таке завдання, якщо це буде необхідно. Прем'єр-міністром Косова призначений Рамуш Харадінай, колишній польовий командир косовських албанців, колишній глава уряду області Косово у складі Сербії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші слухачі, наші глядачі. У студії працює Дмитро Баркар у Києві 7.03. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії. Сьогодні у першій частині нашої програми найближчі півгодини будемо говорити про таке. Соціальні мережі як зброя в інформаційній війні. Які ризики створює активізація Росії в соцмережах і що Україна може цьому протиставити?
Путін не здатен серйозно вплинути на розуміння реальності українців. Скільки б реклами і скільки б фейкових ботів він би не залучав в соціальних мережах.
Отже, зараз ми з'ясуємо, які небезпеки можуть становити соцмережі, інформаційні війни, які втілюються за допомогою цих мереж. Дивіться нас, слухайте, коментуйте, телефонуйте, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. І, крім того, нагадую, що відтепер Крим Реалії радіо можна чути на території Криму 24 години на добу, 7 днів на тиждень на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Щонайменше сотні фейкових аккаунтів, керованих з Росії, координуються між собою, генерують та поширюють значний обсяг рекламного контенту, що має на меті вплив на політику інших держав. До таких висновків дійшли працівники Служби безпеки Facebook. На слуханнях у американському конгресі представники Facebook розповіли, що відстежили покупців реклами на загальну суму 100 тисяч доларів. Вони вважають, що цим займалася якась так звана ферма тролів, яка раніше просувала прокремлівську пропаганду. Експерти кажуть, що подібні технології використовуються, зокрема, і у гібридній війні Росії проти України. Чи готові влада і суспільство України протидіяти таким загрозам? Наскільки ці загрози є небезпечними? Поговоримо про це з гостями нашої програми. З нами на зв'язку вже є держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко і волонтер проєкту «Інформаційні війська» Олег Петриченко. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Радий чути вас в ефірі. Можемо спробувати розібратися, що відбувається нині в соцмережах, чим вони можуть загрожувати. Отже, якщо згадати, як створювалися соціальні мережі, то вони нібито від початку мали зовсім іншу мету, були присвячені темі спілкування між людьми, обміну інформацією про особисте життя, в першу чергу. Як так сталося і коли це почалося, що соціальні мережі перетворюються, власне, уже в інформаційну зброю? Чи можна зрозуміти, чи принаймні припускати, здогадуватись, відколи спеціальні служби зрозуміли можливості, вагу соціальних мереж і почали їх використовувати? Пане Біденко, чи ви можете про це сказати?
Треба розуміти, що не конкретно соціальні мережі являються, скажімо так, інструментом негативу, а соціальні мережі є комунікативним інструментом, в якому використовуються певні маніпуляційні технології для того, щоб впливати на людей. Ключова така маніпуляційна технологія – це чутки. Зрозуміло, що чутки, вони згадуються в усіх підручниках – політичних технологій, виборчих технологій, як один з найбільш ефективних інструментів впливу на людей, вони існували задовго до появи соціальних мереж. І, відповідно, казати, що чи спеціальні служби, чи виборчі штаби звернули увагу на соціальні мережі, як на якийсь унікальний інструмент, було б не дуже правильно. Одразу, як тільки з'явилися соціальні мережі, в них вже люди почали використовувати неправдиву інформацію. Хтось перебільшував власні якісь особисті досягнення, хтось шукав роботу і теж розказував щось про себе незвичне. Зрозуміло, що як тільки соціальні мережі стали таким масовим явищем, і їх почали читати не тільки студенти того кампусу в Америці, і людина хвилилася не тільки для того, щоб там дівчині сподобатися або професору, то одразу ці можливості почали скористатися інші люди. Кандидати в місцеві депутати. І, звичайно, що коли ми сьогодні бачимо мільярди користувачів, наприклад, мережі Facebook, то абсолютно логічно, що з цими мільярдами намагаються комунікувати у звичний спосіб, описаний в підручниках з політичних наук, і спеціальні служби, бо завжди намагалися впливати на вибори в одній країні, спеціальні служби інших країн, це не тільки специфіка України, і політичні штаби кандидатів. Тому можливість така виникла одразу з появою, та навіть не тільки соціальних мереж, з появою інтернету, інтранету, дошок, на яких поширювалася, в тому числі, неправдива інформація. Просто масовим це стало сьогодні, коли кількість споживачів досягнула сотень мільйонів.
Дякую. Пане Петриченко, до вас питання. От щодо технологій, власне, як втілюються ці маніпуляції, якщо взяти до прикладу США, зокрема, на слуханнях у Конгресі йшлося про можливе втручання в американські вибори через соціальні мережі, і там же ж представник Фейсбуку розповіли, що у згаданих вище рекламних оголошеннях дуже рідко прямо згадувалися кандидати у президенти США. Більша частина реклами була спрямована на розпалювання ворожнечі. Обговорювалися, піднімалися конфліктні теми для суспільства, приміром, страхи перед масовою еміграцією, там, расовою дискримінацією, право на володіння зброєю. Отже, ну, так не напряму, а так, можна сказати, навіть підло ведуться ці інформаційні війни. Як, що би ви порадили рядовим користувачам соцмереж, як відрізнити ну, просто чесне обговорення, коли людей щось турбують, вони обговорюють від оцих маніпулятивних, від інформаційних операцій. Як користувачів відрізнити?
Дивіться, ну, по-перше, треба наголосити на тому, що принцип соцмереж, він якраз дозволяє робити персоналізацію інформації. Тобто людина сприймає ті пости, якщо це від якихось тролів від користувачів, людина сприймає це не як якесь там інформаційне агентство або якийсь там ресурс, який має певний інтерес. От. Людина сприймає, перш за все, цю інформацію як особисту думку там якоїсь людини, яку вона бачить таку саму, як вона сама, розумієте? Тому, звісно, такі, ну, якби вкиди, вони дуже результативні, тому що, ну, довіри до них більше навіть, ніж якихось там сумнівних сайтів чи якихось там сумнівних там пропагандистських ресурсів. От. Тому, ну, єдине, що можна протистояти цьому, це факт-чекінг, тобто бути більш критичним до будь-якої інформації, перевіряти аккаунти. Якщо аккаунт там наполовину порожній або якась постійно публікується ним сумнівна інформація, то краще його або взагалі заблокувати цей аккаунт, або знайти якусь провокативну інформацію і подати скаргу до Фейсбуку. Тобто, ну, бо наразі Фейсбук повідомив, що десь близько 80% цих аккаунтів та пабліків вони вже заблоковані. Тобто Фейсбук, в принципі, ну, досить оперативно реагує на такі сумнівні аккаунти. І, ну, я думаю, що якби пересічний громадянин, він може собі виховати такий принцип, перевіряти інформацію, дивитися, який аккаунт, що він пише, і, ну, і шукати джерела, звідки ця інформація. Перше джерело знайти, перевірити. От. Тому є правило там трьох джерел, так, тобто будь-яку інформацію треба знайти мінімум три джерела, які не посилаються один на одного. Ну, такі дуже прості правила, які...
Ну, власне, які стосуються завжди, ну, будь-якої власної інформації, не лише соцмереж.
Так, то... так. Тобто, принцип він, ну, той самий, як і щодо перевірки будь-якої інформації, просто що тут з одного боку легше, що можна подивитися сам аккаунт, який він. Тобто, він або наповнений особистою інформацією, або це, очевидно, все якийсь там троль чи бот. Тому, ну, є свої нюанси, але принцип він той самий.
Зрозуміло. Дякую. Тим часом керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк стверджує, що за допомогою гібридних технологій у соціальних мережах Росія передусім намагається вплинути на вибори в Україні, спровокувати дострокові парламентські вибори, а також привести до перемоги своїх кандидатів на виборах, незалежно від того, коли вони зрештою відбудуться. Давайте послухаємо його слова.
Ще, можливо, півроку будуть якісь спроби з російського боку спровокувати дочасні вибори. Після того Росія визначиться з тим сценарієм, який найбільш для неї прийнятний, з своїми кандидатами, політичними міньйонами, явними і прихованими, і почне працювати на підтримку цих міньйонів і на протидію перемозі опонентів. Україна єдине, що може цьому протиставити, це свої власні меседжі і свої власні наративи. І з цим, на превеликий жаль, у нас поки що не дуже добре. Громадянське суспільство має бути достатньо добре поінформоване щодо того, які інструменти взагалі такої інформаційної війни може використовувати Росія, визначати ці меседжі, розуміти, на що вони направлені, і інформувати суспільство про те, що та чи інша заява, новина, ініціатива носить характер інформаційно-психологічної операції, підтримана Росією і направлена на те-то. І залишати суспільству можливість робити висновки самостійно.
Тим часом медіаексперт та блогер Сергій Рачинський вважає зусилля Кремля в українському сегменті соцмереж мало ефективним. Проте, з іншого боку, масова активність ботів та реклами соціальної мережі може викликати інформаційний шум. І це, на думку аналітика, Росія може досить успішно використовувати для привернення уваги інших країн до певних тем та інформаційних приводів, каже Сергій Рачинський, його слова.
то вважається, що це має якийсь вплив на аудиторію. Але насправді це ніколи ніхто не доводив. Але це досить ефективно працює в тому випадку, коли якась певна група людей хоче просто витратити великі кошти, які держави з задоволенням витрачають на оці так звані гібридні війни. В Україні на людей впливають те життя, яким вони живуть. І Путін, я переконаний в цьому, він не здатен серйозно вплинути на розуміння реальності українців, скільки б реклами і скільки б фейкових ботів він би не залучав в соціальних мережах.
От такі думки стосовно інформаційних війн мають експерти, опитані журналістами Радіо Свобода напередодні. Пане Біденко, які теми переважно застосовують в інформаційних операціях проти України? Можливо, ви назвете якісь конкретні приклади намагання розхитати аудиторію, розігнати інформацію, те, що називається вкидання зради? І які переважно теми і, можливо, якісь приклади, аби ми пригадали?
Теми надзвичайно різні, вони залежать від тих цільових аудиторій, з якими намагаються комунікувати супервайзери цих ботів. І, звичайно, що теми намагаються використовувати актуальні. Ну, з того, що зараз актуально, це питання євро-номерів, так званих блях. Абсолютно бачимо велику активізацію ботів. Це як боти внутрішні, політичні, тобто ті, які використовуються політичними командами різних потенційних кандидатів президенти українських, вони є в різних таборах. Так і, звичайно ж, використання ботів закордонних, які намагаються максимально посилити конфлікт в Україні між різними групами, соціальними групами, віковими групами. Тобто треба розуміти, що ключовий інструмент саме для ботів і для чуток в соціальних мережах – це нав'язування певного конфлікту. Не спроба знайти компроміс, не спроба скомунікувати, а використання таких слів, таких позицій, таких маніпулятивних технологій, щоб люди ще більше сварилися один з одним. Це, до речі, один з інструментів виділення саме бота, виділення такої неправильної комунікації, це звернення до конфлікту. Замість того, щоб давайте проговоримо, давайте знайдемо різні аргументи за і проти, як правило, бот або жива людина, яка використовує ці технології, він одразу каже або якісь особистісні речі, ти дурень, ти працюєш на Порошенка, Тимошенка, Коломойського, ти нічого не розумієш, плюс це може робитися в такій дуже агресивній формі, з адвективною лексикою, і нав'язуються певні позиції, які суспільство просто розколюють. От як я сказав, зараз це є євробляхи, плюс дуже активною є використання маніпуляції з належністю до того чи іншого політичного табору. І, звичайно, що в Україні абсолютно таким вічним питанням є питання реформ. Оскільки ніхто не розуміє, як ці реформи робити, навіть спеціалісти часто сваряться щодо там принципів оподаткування, принципів освіти, принципів пенсійної реформи, то це активно використовується. Якщо подивитись на ту саму Росію, де так само дуже багато використовується ботів в соцмережах, щоб людьми управляти, щоб нав'язувати їм інші позиції, там трошки інакша атмосфера, інакше тло. Про реформи там не сперечаються. Там сперечаються про якісь національні речі, расові речі, тобто там це питання націоналізму, навіть нацизму більше розвинено саме в комунікації.
Дякую. Пане Петриченко, скажіть, будь ласка, українські інформаційні війська лише обороняються, чи здійснюють і наступальні дії, чи є приклади успішного... Ну, по-перше, відбиття нападів також, але і атаку відповідь, ну, якщо можна про це говорити. Будь ласка.
Дивіться, ну, по-перше, найкраща тут оборона, а вона ж є, мабуть, і таким, якби, універсальною дією, це поширювання правди. Тому що, якщо людина, вона привита правдою, то, ну, фейк, який стосується цієї теми, він... Ну, вона просто в нього не повірить. Тому поширення правди і, в принципі, звісно, ми займаємося там розвінчуванням фейків, саме висвітлюємо там підозрілі акаунти, які, які там, ну, очевидно мають відношення до Росії, і блокуємо акаунти, там скарги робимо. Тобто, звісно, ведеться така діяльність.
Оборонна, а наступальна?
В якому сенсі ви маєте
увазі? Чи не використовуються ті самі технології у відповідь? Маніпулятивні, нехай не чесні, але війна є війна?
Ні, дивіться, ну, ніяких ботів, тролів немає в нас. Тобто, так, щоб там сотні акаунтів постійно писали щось у російських пабліках і там розпалювали якусь ненависть чи до чогось закликали, такого, звісно, нема. Тут треба розуміти, що в принципі, зараз вже за більше ніж 3 роки війни суспільство дуже сильно популяризовано і в Росії, і в Україні. Тобто, якщо вже людина вона підтримує цей руський мір, то, ну, дуже важко уявити, що якийсь там український бот її переконає там якимось там шаблонним постом чи коментарем. Так само, якщо людина вона розуміє, що таке цей руський мір, і вона за Україну, то також дуже важко її там переконати саме в політичному сенсі там, або в відношенні до війни. Тому ці всі тролі-боти, вони спрямовані більш на такі дійсно соціальні якісь теми, там зрада, там чи реформи, чи там якісь проблеми там у постачанні військах, тобто такі розкручують. Тому з цими темами, з ними, ну, не так просто якось, ну, наступально. Ми ж не будемо там якісь пабліки там російські розказувати, що у нас тут армія чи ще щось, розумієте? Тобто ці теми,
в Росії є купа соціальних проблем. І, до речі, як оця тема неодноразово підіймалася, розкачувалася тема, яка дуже цікавить і радує українців, що Росія може розвалитися, або ті ж історії, коли пропав Путін, можливо, він помер. Ну, це чи це лише там, я не знаю, журналісти, можливо, якісь над цим працюють. Це розгоном цієї інформації з України, як ви гадаєте, ніхто не займався?
Дивіться, важливо розуміти, що в принципі якість такого контенту, який створюють боти та тролі, вона набагато нижча, ніж контент, який роблять журналісти, які громадські активісти, реальні блогери. Тому спускатися на рівень цього Ольгінської фабрики тролів, ну, це дуже, не, якби, це себе не поважати, розумієте? Тому, в принципі, ми бачимо, що є дуже багато реальних блогерів, реальних журналістів, там, громадських активістів, які підіймають ці всі теми, які на перший погляд там було б доречно розкручувати саме ботами. І якщо подивитися там, ну, популярних блогерів у Фейсбуці або якісь такі цікаві там навіть просто блоги в інтернеті, то дуже швидко там Twitter, акаунти популярні там подивитись, то дуже швидко там розходиться вся інформація стосовно там проблем, які є всередині Росії. І, до речі, Росія також бореться з цим. Якщо ви, ну, якийсь будь-який паблік, який проукраїнський або навіть російський опозиційний, постійно там пасуться боти. Якщо це Twitter, то за кожним популярним акаунтом закріплений якийсь бот, який коментує кожний твіт. Якщо ви його там в бан відправляєте в ігнор, то з'являється відразу з'являється інший троль, який пише в принципі те саме. Розумієте? Тобто, ну, Росія якби відповідає на це, але є реальні люди, які цим займаються. Тобто спускати це все на рівень ботів і тролів, я не думаю, що це доречно. Це просто якби якість цього контенту буде нижчою, ніж він зараз існує.
Зрозуміло. Дякую, пане Петриченко. До нас тим часом приєднався керуючий партнер цифрових компаній Plus One DA Максим Сваневський. Доброго ранку, пане Сваневський.
Доброго ранку.
Радий вас чути в ефірі. Пане Петриченко, ви поки не зникаєте зі зв'язку, ще, якщо встигнемо, поговоримо. Пане Сваневський, ну, власне, і до вас питання таке, які бувають, ну, скажімо, види маніпуляцій у соцмережі? Ну, власне, питання також до того, ми вже згадували про це, як захистити себе, тобто, які є види, як працює? Чи це лише пряма брехня якась, коли люди пишуть пост, неправдиву інформацію, і потім він обговорюється? Чи є якісь ще інші види маніпуляцій? Як, ну, з вашої точки зору, як правильно цьому протистояти? Користувачі, в першу чергу.
Насправді,
така чиста брехня, це не є таким дуже популярним видом маніпуляції і не впливовим видом маніпуляції, тому що ну, воно інколи працює, але мені здається, не надто ефективно. Більш ефективно працюють методи, коли щось виділяється справді правдиві факти, але їм надається, наприклад, вони є не дуже важливими, або насправді їх гіперболізують. Ну, для прикладу, відбувається якийсь мітинг, і на мітингу просто випадково, можливо, хтось когось, я грубше скажу, зачепив рукою. І в ЗМІ з'являється інформація про те, що відбулася дуже велика, чи ЗМІ, чи мережа, в соціальних мережах, що відбулася бійка і побилися, я не знаю, там, якщо це, побилися учасники мітингу. Тобто, в принципі, це, напевно, найбільш такі популярні речі. Ну, і це один момент. Другий момент – це коли починається гіперболізувати моменти, які можуть в якийсь спосіб розділяти суспільство, розділяти окремі групи, тобто коли починають грати на якихось гарячих темах. Я думаю, що це, напевно, два таких найбільш популярних методи маніпуляції, які використовуються під час роботи в соціальних мережах.
А щодо того, як цьому протистояти, все-таки... по-перше, є така думка, що, власне, аудиторія соцмереж і аудиторія інформаційних сайтів, скажімо, це різна аудиторія, коли йдеться про перевірку інформації. Я так розумію, що більшість людей, якщо і перевіряють інформацію із соцмереж, то в тих самих соцмережах. От, по-перше, цікаво, що ви скажете, чи справді це зовсім різна аудиторія, чи вона десь перетинається і наскільки, якщо це відомо і можливо сказати?
Насправді люди не дуже багато читають медіа в новинарних ЗМІ, люди, які користуються інтернетом. І ця ситуація мало відрізняється в різних країнах. Тобто, наприклад, в Сполучених Штатах серед людей, які, наприклад, сьогодні зайшли в інтернет, лише 25-30% прочитають хоча б одну новину. Така сама ситуація, новину саме на новинарному сайті. Така сама ситуація і в Україні. Тобто люди насправді не 70% користувачів інтернету, які сьогодні зайдуть в інтернет, в принципі не будуть заходити на жоден новинарний сайт. Але при цьому вони десь 90-95% користувачів точно будуть заходити, будуть користуватися соціальною мережею, якою своєю улюбленою. І проблема з точки зору маніпуляції полягає в тому, що люди в соціальних мережах бачать заголовки новин. Ми зараз є поколінням заголовків. Тобто люди бачать заголовок, але не читають саму новину. Є чимало досліджень, які говорять про те, що люди черпають новини саме з соціальних мереж, але проблема в тому, що вони не новини черпають з соціальних мереж, а заголовки. Тобто людина почитала заголовок, і вона вже знає, що відбулося. Тобто хтось щось, зрадив, чи хтось навпаки здобув перемогу, але через 5 хвилин той самий, і буде заголовок взагалі, можливо, протилежний, але новина буде та сама, і людина по-іншому може сприймати якийсь факт чи якусь подію. І це дійсно проблема. Люди точно не перевіряють ці факти, і в якийсь спосіб людей привчити, щоб вони за новиною потім в якийсь спосіб намагалися перевірити факт, це майже нереально. Люди не будуть цим займатися, і це ми вже говоримо більше про проблему самих соціальних мереж, які стали платформами для поширення такої інформації.
І буквально півхвилини є на одне питання, на одну відповідь, пане Савановський. Ми говоримо про політику, про інформаційні війни, а чи є оці брудні технології в соцмережах, чи вони використовуються з комерційною метою в українському сегменті?
Використовуються, але я би не сказав, що це є там широко... річ, яка дуже активно використовується саме в боротьбі проти, це радше ми говоримо про позитивні якісь маніпулятивні технології, коли компанії, бренди намагаються в якийсь спосіб показати свою успішність в порівнянні з іншими брендами. Хоча, звісно, є і багато речей, ну, час від часу трапляються випадки, коли є якась нечесна боротьба.
Перепрошую, дякую, пане Сваневський, я дуже перепрошую, час збігає, перепрошую, у пана Петриченка протримали на зв'язку, час збіг, ми не повернулися до нього, але ще щодо цих тем є купа питань, будемо до них повертатися, а поки що завершимо першу частину ранкової свободи, продовжимо вже після 9-ї години. А зараз, будь ласка, випуск новин.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Крыму суды по делу 26 февраля и по делу Умерова назначили на одно время, заявил адвокат. Старший сын американского президента свидетельствует перед Сенатом США. 300 строителей Керченского моста могут попасть в чистилище миротворца. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю суды назначили судебные заседания по делу 26 февраля и делу одного из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова на 14 часов 7 сентября. Как сообщил в комментарии Крымреалии крымский адвокат Эдем Семидляев, который защищает интересы обвиняемых на обоих заседаниях, он попросит перенести одно из них. По его словам, по делу 26 февраля российская прокуратура должна уточнить обвинительное заключение. Если оно готово и подсудимым его вручат, то суд должен дать время на подготовку. 5 сентября подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя в третий раз перенес судебное заседание по делу 26 февраля на неизвестный срок. Фигурантов дела российское следствие обвиняет в массовых беспорядках в феврале 2014-го, когда шел митинг в поддержку территориальной целостности Украины у стен Верховной Рады Крыма. Старший сын президента США Дональд Трамп-младший во время президентской кампании был открыт для получения информации о пригодности, характере или квалификации Хиллари Клинтон, когда согласился встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой в прошлом году. Об этом он заявил, выступая перед сотрудниками судебного комитета Сената. Как сообщает «Голос Америки», в подготовленном заявлении Трампа-младшего говорится, что команде Трампа-старшего было важно выяснить, подходит ли Клинтон для того, чтобы занять президентский пост. Конгресс США расследует российское вмешательство в предвыборную кампанию. Трамп-старший отрицает любую координацию своей избирательной кампании с Россией и называет расследование, цитирую, «охотой на ведьм». Москва также отрицает вмешательство в американские выборы. Украинский сайт «Миротворец» внесет в свою базу данных почти 300 работников, которые задействованы в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом активисты сообщили на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовали списки с указанием адресов проживания и паспортных данных строителей компании «МТ Групп». В «Миротворце» уточнили, что опубликуют указанные списки на своем сайте в разделе «Чистилище», цитирую, «за незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в совершении экологических преступлений». Конец цитаты. Центр «Миротворец» известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которых поддерживали или поддерживают, и публикуют имена на своем сайте. По сообщениям, этой базой данных пользуются украинские силовики. На административной границе между Крымом и Херсонской областью могут закрыть один из пунктов пропуска – Чеплинка. С такой инициативой выступили украинские чиновники. По их мнению, этот пункт не пользуется популярностью, а его существование создает угрозы для государственной безопасности. Корреспонденты Крымреалии узнавали у людей на админгранице с Крымом, что они думают о возможном закрытии этого контрольно-пропускного пункта.
А там будет потом на Чангаре что? Столпотворение. Здесь работают квалифицированные сотрудники.
Нам будет неудобно, если закроют этот пост. Дорога получше, чем тут будет. Там асфальт, покрытие.
Мы против, нам он очень нравится. Тут очень быстро
пропускают. Здесь проще, чем через Запорожье, Харьков, Симферополь.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин назвал целесообразным закрытие пункта пропуска Чеплынка на административной границе с аннексированным Россией Крымом. В Ялте активизировались так называемые похоронные мошенники. Об этом сообщили в администрации города. Генеральный директор специализированной службы по вопросам похоронного дела Ялтинская похоронная компания Андрей Игнатьев рассказал, что за вывоз тел умерших мошенники требуют с родственников приличную сумму денег, в то время как услуга эта предоставляется бесплатно. Рентабельность компании минимальна и призвана обеспечить лишь производственные процессы предприятия, подчеркнул Игнатьев и добавил, что ценовая политика организации наиболее приемлема в отличие от от частных коммерческих компаний. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 27 градусов тепла, обещают синоптики, и переменная облачность. В Чангаре такая же погода, в Новоалексеевке плюс 25 и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 на FM-частотах на отметке 105,9. Слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Ожидается, что окончательно это решение будет формализовано 14 сентября, когда Европейский Союз примет новые и продлит старые санкции против России за агрессию в Украине, что будет включать в себя очередной пакет антироссийских ограничений. Какие крымские предприятия попадут под санкции Евросоюза? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Тема дня.
Санкции против России готовы продлить в Европейском Союзе. Послы ЕС согласились на пролонгацию замораживания активов и запретов на визы для 149 должностных лиц из России и 38 компаний. Окончательное решение примут 14 сентября. Планируется продлить санкции еще на полгода. Санкции Европейского Союза против России из-за аннексии Крыма и агрессии в Украине последний раз продлевали 13 марта этого года. Срок их действия истекает через неделю. Ранее, в начале лета, санкции против России продлили в США. Как сообщил Украинская служба «Голоса Америки», законопроект усилил 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой, и ввел новые. В частности, дополнительные ограничения против России ввели из-за вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, рассказал сенатор-демократ Шерод Браун.
Этот документ дает возможность администрации вводить санкции на основные сектора российской экономики: горнодобывающую, металлургию, перевозки, морской и железнодорожный транспорт, а также ограничения на новые инвестиции в российскую энергетику.
Документ одновременно законодательно закрепляет и нынешние антироссийские ограничения за агрессию в Украине и аннексию Крыма. Помимо этого, сообщил Шерод Браун, законопроект предусматривает борьбу с российской пропагандой. Американский сенатор подчеркнул, что странам Европы необходимо сопротивляться влиянию российского информационного поля.
Украинская община в моем штате активная, успешная, прогрессивная. Украинцы в Огайо и во всем мире из первых источников знают об опасности необузданной российской агрессии. Мы должны не ослабить, а усиливать российские санкции. Призываю моих коллег проголосовать за эту поправку, а президента подписать ее.
В России заявляют, ограничения их только укрепляют. В январе российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции существенно помогли стране развить некоторые сферы, например, сельскохозяйственную. Также Медведев считает, что российскому руководству пора расстаться с иллюзией, что западные ограничения не снимут в ближайшее время.
Вот наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. И мы их в этом поддержим, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами.
Аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин. По его словам, санкции нарушают международное правило торговли.
Санкции, те же самые, они тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Нарушают принципы международной торговли и правила всемирной торговой организации. Но мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Все невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
Первый пакет ограничений США и ЕС ввели против Кремля весной 2014 года, сразу после аннексии Крыма. Изначально санкции применялись только к некоторым физическим и юридическим лицам. Однако позже Запад принял решение о введении секторальных санкций против российской экономики. Российским банкам ограничили доступ к мировым финансовым рынкам, запретили импорт и экспорт оружия в Россию, ввоз технологий для военного использования. Под санкции попала и нефтедобывающая отрасль. Евросоюз запретил продажу России высокотехнологического оборудование для добычи нефти. За три года список санкций вырос в несколько раз. Лист ограничений периодически дополняется. По последним исследованиям финансового университета при правительстве России прогнозируется снижение роста заработных плат по всей России.
Тема дня.
Итак, это радио «Крым Реалии». Напомню, что у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Также напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, выразить свою точку зрения, либо рассказать какую-то интересную информацию, которая у вас есть. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Для этого у нас есть номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Обсуждаем мы сейчас расширение, пролонгацию европейских санкций против России, которые были введены в связи с агрессией против Украины. Я приветствую в нашем эфире Виталия Еремицу, корреспондента Радио Свобода в Брюсселе. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Скажите, насколько мы уверенно можем говорить на этот раз о том, что санкционный режим будет продлен? А все называют вот эту процедуру, которая осталась, да, которая должна пройти 14 сентября, формальностью. Но вот насколько она формальность? У нас что-то со связью. Алло, вы нас слышите? Давайте попробуем связаться с Виталием еще раз. Я напоминаю, что мы в ближайшие полчаса обсуждаем продление европейских санкций против России, которые были введены за агрессию против Украины. Напомню, что послы стран Евросоюза согласовали продление санкций, и ожидается, что окончательно это решение будет формализовано 14 сентября. Также напомню, что вы можете звонить нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926 из Крыма, звонки на этот номер бесплатный. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете не только нас слушать, но и посмотреть на нас. Есть трансляция на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы ведем видеотрансляцию в сети Facebook на нашей странице Крым Реалии. Также можно найти нашу трансляцию в YouTube.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, с нами на связи Брюссель. Виталий Еремица, корреспондент «Радио Свобода». Виталий, доброе утро. Как нас слышно на этот раз?
Доброе чутро.
Да, насколько уверенно мы можем говорить о том, что вот это решение, оно в итоге будет формализовано и вступит в силу, договоренность послов стран
Евросоюза? Ну, санкции, про які домовилися європейські дипломати два дні тому, так?
Да.
Ну, вони дали зелене світло для того, щоб їх продовжити, оці персональні обмеження, і кроме проти осіб і проти юридичних осіб, проти російських, кримських посадовців, членів терористичної організації ДНР, ЛНР. І фактично через тиждень, скільки там, 14 вересня, міністри внутрішніх справ Євросоюзу, які зберуться тут у Брюсселі на нараду, вони вже затвердять, ухвалять ці санкції на наступні півроку, чергові півроку, так? Власне, мова йде про продовження так званого пакету кримських санкцій, і ці санкції були впроваджені за підривання суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, і він діє з 14-го року, як вже було згадано, здається, так? От. І до цього списку кримських санкцій там входить зараз вже за новою редакцією, входить 149 осіб і 38 організацій. Раніше було 153 і 40 організацій. Ці цифри подаю я вже з новими колективами, бо 4 осіб із числа сепаратистів, які були вбиті, з цього кримського чорного списку викреслили. І так само з наших джерел у Євросоюзі, з дипломатичних джерел, відомо, що у цьому списку залишиться новопризначений посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов. От. А щодо оцих зміни цифри зі 153 до 140, з 40 до 38 організацій, то мова йде про те, що кримські порти, з яких три – Керченський, Феодосійський, Севастопольський – вони були викреслені з цього списку, але одразу внесені до цього списку знову під іншою назвою, бо там змінився власник. Власне, тепер вони будуть ніби як під одною назвою, під одною шапкою кримські морські порти. Але в списку підсанкційних організацій насправді нічого не було змінено, і вони діятимуть проти наступних 6 місяців.
Тим временем наша аудиторія Фейсбук от поздравляє Росію з новим полугодием європейських санкцій. Наскільки очевидно, що Росія, вона тратить достатньо великий ресурс на вот эту вот борьбу на дипломатическом фронті. І санкції, звісно, конечно же, ей неудобны. Но насколько консолидированной сейчас выглядит позиция представителей стран Евросоюза?
Ну, ви знаєте, що у Євросоюзі немає чіткої єдності з приводу численних проблем, не тільки щодо санкцій. І, в принципі, проросійське лобі тут в європейських установах, у Європарламенті, в Раді Євросоюзу, тобто там, де представлені кожна країна Євросоюзу, там є дуже багато людей, які ніби мають якийсь такий сантимент до Росії, або ж мають якісь інтереси економічного характеру. Але в одному європейці притримуються спільної думки. Всі вважають, що санкційне, це було ухвалено консенсусом, санкційний тиск на винних у дестабілізації і посяганні на суверенітет України має тривати, доки не буде чітко видно, що Росія та її маріонетки на Донбасі чи в Криму реально йдуть на покращення безпекової ситуації з одного боку, з іншого боку заходить мова і вже є якісь реальні кроки до повернення Криму Україні. Як відомо, Захід твердить, що ніколи не визнає незаконної анексії українського Криму. І вчора в Європарламенті, де була дуже така цікава конференція, такий семінар на тему санкцій, знову це було підтверджено. Тобто, вчора, зібравшись у комітеті з торгівлі у Європарламенті, говорили про те, наскільки вони реальні, чи можуть повернути європейські санкції Крим.
Несмотря на вот эту четкую и твердую позицию, вот минувшие полгода, которые действовали европейские санкции, они были ознаменованы двумя громкими скандалами. Участием европейских коммерческих структур таким или иным образом, тем или иным образом в строительстве инфраструктурных объектов на территории оккупированного Крыма. Я говорю сейчас о кейсах с поставкой турбин Siemens на строящийся ТЭС в Крыму, а также об участии двух голландских компаний в строительстве Керченского моста. Обсуждаются ли эти кейсы сейчас среди представителей стран Евросоюза? Возможно, вы знаете, что о них говорят. Алло? Алло, Виталий, вы нас слышите? Продолжаем эфир. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. У нас связь с Брюсселем вот периодически пропадает, но, возможно, мы еще свяжемся с Виталием. Напоминаю, что это корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виталий Еремиц. Мы продолжаем. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно их читаем. Я приветствую с нами на связи Андрея Яницкого, редактора отдела экономики издания «Левый берег», журналиста из Севастополя. Андрей, доброе утро. В целом, что мы можем сказать о том, как влияют санкции на экономику оккупированного Крыма и насколько тяжелой ношей становится этот полуостров для России с каждым этапом продления этих санкций?
Хорошо, я расскажу, только хочу уточнить, что сейчас я уже проживаю в Киеве.
Да, конечно.
Так вот, по поводу санкций и тяжести санкций для крымского бизнеса, российского бизнеса в Крыму. Действительно, бизнес, особенно который связан с поставками товаров в Крым или из Крыма, который использует порты в своей работе, он сильно пострадал. Я читал материал о севастопольском порте «Авлита», который принадлежит Ринату Ахметову. Сейчас формально они вывели его из структур компании СКМ, оформили на отдельное юридическое лицо российское. Но там связь прослеживается с Ахметовым по-прежнему, потому что менеджмент тот же. И, ну, в принципе, если бы была такая продажа, громкая сделка, то об этом было бы известно. Плюс они не хотят комментировать ситуацию вокруг этих активов крымских. Поэтому, очевидно, когда если бы люди продали свой бизнес, они бы с радостью об этом сказали, что вот мы избавились, в общем, от этого проблемного бизнеса. По поводу того, как изменился этот бизнес, можно судить только по косвенным признакам, потому что они скрывают информацию о потоках товаров, которые идут сейчас вот через этот порт Авлита. Если в 2013 году там больше 4 миллионов тонн грузов они провозили, если я не ошибаюсь, то упали объемы там в 10-20 раз, уже в 4, к 2016 году. Это то, что нам удалось посчитать по косвенным признакам, по заявлениям чиновников местных, по данным, которые фигурируют там в отдельных случаях о поставках тех или иных товаров. Ну и видно там сокращение на предприятии, что пишут сотрудники в социальных сетях. В общем, видно, что бизнес сворачивает.
Напоминаю, что с нами на связи Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Мы продолжим. Сейчас мы восстановили связь с Брюсселем. Виталий Еремица, корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе, с нами на связи. Виталий, на вопросе... Связь у нас оборвалась. На вопросе о том, насколько сейчас представители стран Евросоюза обсуждают последние скандалы с участием европейских фирм в инфраструктурных проектах, которые Россия реализует в оккупированном Крыму.
Ну, так, звичайно, кілька місяців тому була спроба обійти оцей кримський пакет, і постачання до Криму почалося від труб фірми Siemens. І, зрештою, ви знаєте, що Євросоюз на це доволі оперативно відреагував. Його спостереження за дотриманням оцих санкцій стали значно ретельнішими. Ну, власне, обійти санкції намагаються з обох боків, бо ви знаєте, що Росія ввела проти Євросоюзу контрсанкції, і в Росії є дуже велика потреба в європейських продуктах, які вже більше не потрапляють на російський ринок. От. І так само є спроби обійти оці санкції, там, скажімо, продавати фрукти з Європи через Білорусь і якось там чи через Сербію. От була цікавий приклад, наводили вчора на цьому семінарі щодо санкцій у Європарламенті. Говорилося про те, що Сербія помітила, сербські підприємці помітили, що в Росії продаються краще їхні продукти, ніж в у себе на домашньому ринку. Тобто серби почали, фермери, підприємці почали активно експортувати до Росії свої продукти, але натомість сербський ринок потребував оцих продуктів, сам домашній ринок потребував цих продуктів, тому він почав поповнюватися за рахунок зростання імпорту з Євросоюзу. Але такі схеми масовими не стали. От. Тобто за загальними підрахунками, там були цікаві цифри вчора наведені, за загальними підрахунками, за Австрійського інституту економічних досліджень, якщо від російського ембарго на європейські продукти, внутрішній валовий продукт Євросоюзу скоротився десь приблизно на 0,1%, то європейські санкції скоротили російську економіку на 8-10%. Тобто дія санкцій від...
Снова сорвалась связь. Я напоминаю, что с нами на связи из Брюсселя был Виталий Еремица, корреспондент «Радио Свобода». Мы возвращаемся к разговору с Андреем Яницким, редактором отдела экономики издания «Левый берег». И вот мы вспомнили, да, вот этих громких кейсах. И с вами, Андрей, мы как раз прерывали разговор на том моменте, когда вы говорили о том, как Россия пытается вот схитрить и как-то незаметно, да, поставлять услуги и продукты на оккупированный полуостров. Но вот все тайное все-таки становится явным, о чем нам опять же говорят эти кейсы громкие с участием Siemens и голландских фирм в инфраструктурных проектах. Насколько вообще это возможно сейчас обходить санкции? Насколько этот механизм эффективно работает?
Ну, к сожалению, остаются лазейки. Мы знаем, что было большое расследование Reuters по поводу работы супермаркетов под европейскими брендами Ашан и Metro Cash & Carry в Крыму, о том, как доставляются туда товары, например, через всякие посреднические фирмы. Мы знаем, что продаются европейские марки автомобилей в Крыму в фирменных салонах или якобы фирменных салонах. Знаем, что на полках крымских магазинов встречаются иногда европейские товары, вот, ну, в частности, в этих Ашанах и Метро. Санкции обходят обычно через цепочку поставных компаний, которые не жалко потерять, если вдруг что-то вскроется. Но, конечно, крупные бренды, такие вот как Siemens, например, они сильно страдают в результате того, что вскрывается вся эта информация. Если говорить непосредственно об этих турбинах, то их, да, доставили в Крым, но теперь стоит перед россиянами проблема, как их обслуживать. Вот, например, буровые платформы Черноморнефтегаза, которые Россия забрала у Украины, они не могут их качественно обслуживать, просто потому что технику такой сложности могут обслуживать всего единицы в мире. Поэтому они занимаются сборкой и разборкой, то есть там из двух буровых делают одну, там, снимают поломавшиеся детали, переставляют на другие буровые платформы. Это такие сведения у меня из украинского Черноморнефтегаза, которые внимательно следят, что происходит с активами в Крыму.
Понятно, что когда производители, да, или поставщики определенных товаров и услуг вот пытаются это сделать с Крымом, работать в Крыму и обходят санкции, регистрируют какие-то фирмы, да, которые потом не жалко бросить, ну, это какие-то определенные риски и расходы, да, дополнительные, оно все-таки влечет. И в итоге мы понимаем, что за все затраты производителя и посредников в итоге платит потребитель. Вот на самих крымчанах как сейчас сказывается то положение, в котором оказался Крымский полуостров?
Конечно, цены сильно выросли, это заметно. Цены выросли из-за санкций, но цены выросли также из-за того, что теперь продукты нужно доставлять, не только продукты, любые товары нужно доставлять морем, потому что с территории материковой Украины это сделать невозможно, там, кроме ограниченного ряда каких-то товаров для личного потребления. Поэтому это, конечно, сделало жизнь в Крыму намного дороже. Ассортимент товаров не такой широкий, каким бы он мог быть. Ну и явный есть дефицит там скоропортящихся продуктов, которые в Крыму не производятся. То есть там есть, конечно, и тропические фрукты, и все что угодно, но если сравнить там с киевскими магазинами, даже с херсонскими магазинами, например, многие крымчане выезжают там в Херсон, в фабрику, там торговый центр, и просто изумляются ценам, ассортименту, качеству продуктов, качеству молочной продукции, например. То есть, конечно, качество жизни и цена, стоимость жизни в Крыму изменились не в лучшую сторону. И вот эти подачки, которые российская власть в 2014 году сделала, там политическую взятку, которую она предложили крымчанам, чтобы они как на волне новостей о повышении зарплаты и пенсии не заметили замену флагов, вот эта взятка, она себя исчерпала уже где-то к 2016 году. Мы просчитывали, как раз и цены, и как изменялись зарплаты в Крыму. И вот цены обогнали, темпы роста цен обогнали темпы роста зарплат, пенсии в 2016 году. То есть 2017 год, это уже явно мы видим, что в минус, ситуация пошла в минус. То есть зарплаты начали в реальном выражении, их покупательная способность начала снижаться по сравнению с периодом, когда Крымом управляла Украина.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег», журналист, который внимательно следит за тем, что происходит в его родном Крыму. Говорили мы о том, как санкции, в том числе европейские санкции, продление которых мы обсуждали, влияет на экономику России и влияет на население временно оккупированного Крыма. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Процесс над обвиняемыми в терроризме в Крыму проходит в закрытом режиме. Германия и Франция раскритиковали Россию за стратегию запугивания в связи с учениями «Запад-2017». Телеведущая Тина Кандилаки попала в базу миротворцев за поддержку аннексии Крыма. Сейчас подробнее. Подконтрольным Кремлю в Верховном суде аннексированного Крыма в закрытом режиме рассматривают апелляции на приговоры двоим мусульманам – Нимату Исраилову и Ахмаджону Абдуллаеву, которые обвинены в терроризме. Как сообщает корреспондент «Крым. Реалии», судебные приставы не пустили желающих попасть на заседание. При этом законных оснований для отказа они не привели. Дело Исраилова в первой инстанции рассматривалось также в подконтрольном Кремлю в Верховном суде Крыма. Но данных о процессе на сайте суда нет. После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, активистов, членов Меджлиса, а также у крымских мусульман, подозреваемых в связи с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». Россия готовится к учениям «Запад-2017», активная фаза которых начнется 12 сентября и перебрасывает военную технику в Беларусь. Между тем, украинские артиллеристы устроили стрельбы в приграничных районах за 2 недели до начала учений, говорится в репортаже проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Це плановий захід, він не пов'язаний з відповіддю на російське навчання, яке проводиться в Білорусі.
Германия и Франция раскритиковали будущее совместное военное учение России и Беларуси «Запад-2017», заявив, что Москва пытается продемонстрировать свою военную силу близ границ с ЕС и НАТО. Контролировать цены и качество бензина в Крыму будет российский министр топлива и энергетики полуострова Вадим Белик. В крымском правительстве выразили надежду, что постоянный мониторинг позволит обеспечить жителей и гостей полуострова качественным топливом. Ранее российский глава полуострова Сергей Аксенов назвал неприемлемыми цены и качество топлива в Крыму. По его словам, зачастую на АЗС продают суррогат, который негативно влияет на машины. Аксенов также пожаловался, что цены на топливо в Крыму на 10% выше, чем в соседней России. Российская телеведущая Тина Кандилаки попала в базу украинского сайта «Миротворец». Как сообщается на сайте, причина – сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма. В 2014-м Кандилаки поддержала аннексию Крыма. В инстаграме телеведущей есть фотографии с отдыха на полуострове, датированные августом 2017 года. Сегодня в Крыму днем до 27 градусов выше нуля и переменная облачность. Синоптики обещают, что в Чангаре будет такая же погода, в Новоалексеевке плюс 25 и ясно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на средних волнах на частоте 549 кГц мы выходим в эфир 7:35-12:10 в FM-диапазоне на отметке 105.9. Слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8-800-10-06-926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044-490-29-05.
Тема дня.
Итак, создатели одной из наиболее популярных в мире операционных систем Fedora Linux запретили ее поставки в Крым. Об этом говорится в новой версии лицензионного соглашения, который должен одобрить, да, каждый пользователь, который качает эту операционную систему. Вот Fedora Project занимается разработкой вот одной из наиболее популярных открытой операционной системы. По сути, это дистрибутив, основанный на ядре Linux. И очень странно выглядит эта ситуация. Программное обеспечение, которое свободно распространяется по всему миру и тем более бесплатно, теперь для жителей Крыма может оказаться закрытым. Поговорим о том, почему разработчики этого программного обеспечения все-таки запретили его использовать в аннексированном Крыму, как это отразится на жизни Крымского полуострова, может ли это отразиться в том числе и на работе российских государственных органов, будут ли в Крыму проблемы с обновлениями Windows от Microsoft, что будет с Android, который также основан на Linux. Мы все это обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Против России ввели негосударственную санкцию. Разработчики открытого программного обеспечения Fedora Linux запретили использовать его в аннексированном России и Крыму. Об этом они сообщили в обновленном экспортном соглашении для пользователей. Разработчики системы приняли такое решение, обосновав его действующими правилами экспортного контроля США. Согласно этим правилам, запрещено поставлять софт для компьютеров в страны, находящиеся под санкциями. Скачивая программное обеспечение Fedora, вы подтверждаете, что понимаете следующее. Программное обеспечение Fedora и сопутствующая техническая информация могут регулироваться правилами экспортного контроля США и другими законами США и иных стран, и не могут экспортироваться или передаваться в запрещенные экспортным контролем США страны и государства, попадающие под санкции США. На данный момент Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия и Крымский регион Украины. Linux является бесплатной операционной системой с бесплатным программным обеспечением. Ранее система не использовала никаких ограничений для пользователей. Даже в Крыму до нынешнего времени Linux работал без проблем, так как в версии экспортного соглашения за 2015 год полуостров не входил в число санкционных зон. В мире существуют десятки версий операционных систем, основанных на Linux. Fedora появилась в ноябре 2003 года и является одним из наиболее популярных дистрибутивов Linux наряду с Ubuntu, Debian, Knoppix, SUSE и другие. В то же время в Крыму не наблюдается проблем с операционной системой Android, которая создана на базе Linux. Android принадлежит корпорации Google, которая уже попала в скандал из-за того, что российская версия ресурса демонстрирует оккупированный Крым частью России. Также нет проблем в работе софта от корпорации Microsoft, хотя разработчики Windows поддерживают санкции США и установили формальный запрет на реализацию продукции в оккупированном Крыму. Однако лицензионные версии системы есть в продаже российских магазинов, также крымчане могут пользоваться обновлениями и программным обеспечением корпорации Microsoft.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8-800-10-06-926. Жители Крымского полуострова могут звонить по этому номеру бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-29-05. Я приветствую в нашем эфире Владимира Попова, эксперта по открытому программному обеспечению компании UA Linux, одного из руководителей компании. Владимир Леонидович, доброе утро. Итак, Насколько выглядит серьезным это ограничение? Потому что, ну, по сути, что изменилось? Изменилось лицензионное соглашение. Ну, и человек может обмануть компанию, поставить галочку, действительно, что он не находится вот в Крыму, и скачать эту систему.
Доброе утро. Ну, в принципе, изменилось-то мало чего, потому что та же самая Fedora, она имеет кучу зеркал, откуда можно ее скачать. В принципе, да, можно не указывать, где ты находишься, в Крыму, на Украине, в Америке. То есть изменить зону нахождения и спокойно пользоваться дальше всем этим.
Насколько вообще угрожающе выглядит эта ситуация, когда уже разработчики открытого программного обеспечения вводят ограничения для распространения своих технологий на территории оккупированного полуострова? Мы понимаем, что достаточно много пользователей, учитывая, что это операционная система бесплатна. Кроме того, на ее базе существует множество разработок, которыми пользуются в том числе и российские органы государственной власти. Насколько может далеко зайти эта история?
Ну, на самом деле, открытое ПО, оно потому и открытое, что вы можете взять исходные коды и собрать, сделать свою операционную систему. Кстати, Россия пошла именно по этому пути. У них есть там более, по-моему, 5 открытых систем, которые используются в органах госвласти. Поэтому сказать, что это угрожающе и что-то страшно, ну, я не могу. Допустим, я могу сказать, что на Украину не распространяется такой запрет, но использование в органах государственной власти Linux сводится, ну, к статистической погрешности. То есть у нас с этим, наоборот, еще даже более хуже.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Попов, эксперт по открытому программному обеспечению компании UI Linux, один из руководителей компании. Но ситуация выглядит довольно-таки странной, потому что вот когда разработчики Fedora Project обновили лицензионное соглашение, да, то разработчики других, авторы, да, других операционных систем, они не спешат ограничивать доступ к ним или их использование в Крыму. Та же компания Microsoft, как говорилось в нашей информационной справке, вот подобных решений не принимала. Насколько это может вообще войти в тренд, если другие увидят, что ну, есть такая уже практика?
Ну, смотрите, Fedora — это, скажем так, дочерняя компания, которая спонсируется, там, поддерживается разработчиками Red Hat. Они строго придерживаются законов США. То есть Fedora разрабатывается в Соединенных Штатах, Microsoft разрабатывает. Тут за Microsoft я не могу ответить. Все остальные дистрибутивы, они разбросаны по миру, и, в принципе, большая часть из них ну, разрабатывается там, часть в Евросоюзе, часть в других там странах.
Ну, вот много вопросов ответить. Возникает в связи с ограничениями, да, на использование операционной системы на базе Linux. Есть же еще одна сверхпопулярная операционная система, она называется Android, которой пользуются владельцы различных мобильных и не только устройств. Может ли как-то коснуться вот этого детища компании Google, да, которая основана на базе Linux, вот эти ограничения? Может ли Google сделать следующий шаг?
Ну вот на этот вопрос я точно не смогу ответить. Вполне возможно, что они и сделают этот шаг. Там одно время, допустим, были проблемы на полуострове с обновлениями от Apple. Делает ли такой же соответствующий шаг компания Google, я не знаю. То есть в случае, если она сделает, то, соответственно, естественно, будут вот эти последствия будут намного более негативные, чем запрет распространения Fedora.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Попов, эксперт по открытому программному обеспечению компании UI Linux, один из руководителей компании. Я приветствую в нашем эфире Александра Альшанского, украинского специалиста в сфере информационных технологий, главу холдинга Internet Invest. Александр, доброе утро. По вашему мнению, к чему может привести эта история? Это разовая такая, да, акция от разработчиков Fedora Linux, которые ограничили распространение своего софта на территории Крымского полуострова, либо стоит ожидать подобных решений от других разработчиков?
Доброе утро. Честно говоря, я думаю, что это скорее ближе к такой юридической отписке, ну, как бы для того, чтобы к ним не имели претензий со стороны, так сказать, американского законодательства. То есть никаких реальных последствий, скорее всего, эта штука иметь не будет. Вот. Но как тенденция, конечно, не очень приятная, потому что она ставит вопросы о совместимости этого всего с GPL лицензией. Вот. С другой стороны, речь идет о, так сказать, бинарных файлах, а не о самом тексте программы.
Но все равно получается, там тех... да, получается, что получается, что пользователи Fedora Linux в Крыму, допустим, да, они не смогут сказать, что они пользуются уже согласно лицензионному соглашению этой программы. Это значит, что это программное обеспечение контрафактное, верно? И это может быть использовано, допустим, в качестве давления, как мы ранее неоднократно становились свидетелями того, как правоохранительные различные органы давят на предприятия из-за того, что они пользуются нелицензионным ПО. Вот здесь ставится ли под угрозу те, кто пользуется этой операционной системой?
Углубимся в какие-то очень большие юридические тонкости, потому что эта фраза на сайте, она не является частью лицензионного соглашения. Там просто написано, что скачивая это программное обеспечение, вы понимаете и осознаете. Ну и дальше текст.
Насколько вообще...
Что из этого юридически следует, в общем, достаточно непросто определить. То есть это, ну я еще раз говорю, мы сейчас углубимся в какие-то юридические сложности. Но мне кажется, что здесь скорее такой, знаете, эксцесс, связанный с тем, что Fedora финансируется компанией Red Hat. А Red Hat в том числе является поставщиком программного обеспечения там, для правительственных организаций Соединенных Штатов и так далее. Вот. И я думаю, что юристы просто решили перестраховаться. Неприятна сама тенденция, потому что сама тенденция и сам прецедент, он достаточно, так сказать, неприятен тем, что... Непонятно, как дальше в будущем будет развиваться эта ситуация. И что вообще будет с программным обеспечением и взаимодействием программного обеспечения с санкциями.
Насколько вообще могут быть реальными подобные запреты? Потому что, когда компания Google ввела ограничения на обновление из магазина Google Play, в Крыму начали пользоваться либо сменой IP-адреса через различные VPN, либо Яндекс.Маркетом, который тоже предлагает подобные услуги. Насколько вообще реально ограничить доступ людей к информационным технологиям в век информационной революции?
Мне кажется, что достаточно слабо реально. Вот. Хотя, понимаете, мне кажется, что здесь скорее речь идет не об ограничении людей к доступу, в доступе к технологиям, а скорее об ограничении компаний в получении прибыли от распространения своих продуктов на каких-то территориях. Ну, мне кажется, что это работает скорее таким образом.
В Крыму неоднократно заявляли о том, что будут создавать свою собственную силиконовую долину, и при всем скепсисе, с которым можно говорить об этих попытках, говорили также о том, что будут создавать свою собственную операционную систему. По вашим оценкам, остался ли какой-то IT-рынок вообще в Крыму? Остались ли там IT-специалисты в тех сложных условиях, в которых пришлось бы им работать на Крымском полуострове, и могут ли эти слова значить вообще что-то реальное?
Да нет, смотрите, про собственную операционную систему и собственную силиконовую долину, это смешно даже обсуждать, то есть не хочется на это тратить время. Вот, этого, конечно, не было, нет и не будет, в силу разных причин, в том числе и просто физического размера, количества там населения, уровня образования и так далее. Это невозможно сделать. Это Россия в целом и то с трудом может себе позволить, а Крым как часть России уж точно нет. Другой вопрос, что по поводу специалистов, я думаю, что специалисты там остались, никуда они не делись в достаточно большом количестве. Какой-то рынок, конечно же, есть, не знаю, больше он стал или меньше, не могу сказать. Но еще раз говорю, что мне кажется, что вся вообще санкционная идея, она заключается не в том, чтобы... То есть вот это все побочные следствия. А вся вообще санкционная идея заключается в том, чтобы создать некую такую неблагоприятную среду для компаний. Для того, чтобы постепенно компании не хотели и при первой же возможности отказывались от работы с этим регионом. Вот, собственно, мне кажется, смысл санкций. И именно так эти санкции работали в прошлой жизни, там, против Советского Союза, против Южноафриканской Республики во времена апартеида, ну и так далее. И именно такой формат санкций действительно оказывает давление на государство, ну, в данном случае государство, захватившее чужую территорию, вот, аннексировавшее. То есть именно такой формат санкций по опыту предыдущего столетия оказывает реальное давление.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Ольшанский, украинский специалист в сфере информационных технологий, глава холдинга «Интернет Инвест». Обсуждаем мы изменения, которые появились в соглашении, которое необходимо заключить при скачивании свободно распространяемого программного обеспечения Fedora Linux. Я напомню, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8-810-06-926 из Крыма. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть на нашем сайте Крым Реалии, где ведется онлайн-трансляция, в сети Facebook на странице Крым Реалии, а также посмотреть трансляцию на YouTube. Также вы можете оставлять там комментарии. Мы их внимательно читаем. Вот некоторые наши читатели Facebook ждут, когда Россия отключит интернет. Но это, конечно, маловероятно. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Я приветствую в нашем эфире Эллину Шнурко-Табакову, главу управления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины. Напомню, что обсуждаем мы обновление в лицензионном соглашении, которое предлагают разработчики из Fedora Project, которое необходимо подписать, да, согласиться с ним при скачивании свободной операционной системы Fedora Linux. Элина, вопрос к вам. Насколько реальны такие ограничения, и может ли сейчас Украина как-то обратить внимание, да, на такую возможность, которая, оказывается, есть, каким-то образом подстегивать разработчиков программного обеспечения для того, чтобы ограничивать поставки услуг на территории временно оккупированного Крымского полуострова?
Ну, Украина, конечно же, может обратить внимание. Доброе утро всем. Я думаю, что здесь есть несколько аспектов, о которых стоит говорить. Во-первых, это коммерческий аспект, когда происходит ограничение возможностей бизнеса компаний. И, собственно говоря, с началом оккупации введения первых санкций все мировые компании постарались прекратить свою деятельность на территории Крыма, поскольку это нарушало бы и международные санкции, и украинские законы, которые тоже запрещали это вести коммерческую деятельность. А для свободно распространяемого программного обеспечения мы должны понимать, что на нем строится множество платных, в том числе сервисов, достаточно конкурентных на рынке, возможно. И поэтому, с одной стороны, обратить внимание на то, что мы вот цивилизованные, мы включаем наше соглашение следования санкциями, а с другой стороны, в том числе не давать возможность зарабатывать на себе. Поэтому, в общем-то, все нормально происходит, так и должно быть. И, наверное, чем более скрупулезно, внимательно и ответственно будут компании подходить к своему бизнесу, не только напрямую, но и косвенно, через партнеров, очевидно, тем быстрее на России скажется последствия их агрессии в экономическом виде.
Поговорим еще о тех последствиях, которые могут быть для России. Вот издание РБК публикует комментарий генерального директора компании BaseAlt и члена экспертного совета по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи Алексея Смирнова. Он говорит, что очень сильно может это ударить по тем российским компаниям, которые уже находятся под санкциями. Цитата. Раньше компании, которые находятся под санкциями и потому не могут закупать операционные системы Windows, могли бы просто скачать и установить у себя операционную систему Fedora. Теперь же им придется выбирать другие дистрибутивы. Он также говорит о том, что вот это решение разработчиков Fedora Project создаст сложности разработчикам софта, которые используют Fedora в качестве ядра при производстве собственных продуктов, в том числе, которыми пользуются затем российские государственные структуры. Вот насколько здесь реальными могут оказаться сложности?
Ну, если разработчик этого операционной системы пошел, так сказать, далеко и, например, научился блокировать такое скачивание с российских IP-адресов, принадлежащих российскому пространству, ну, то они молодцы, они обеспечат свое решение. Я не думаю, что это возможно там что-то прямо заблокировать, ну, на уровне, когда это уже стоит. Но в любом случае это можно заблокировать обновлением, можно заблокировать там какие-то дополнительные функции, которые нужно ставить, сервисы, в конце концов, в виде партнерских каких-то контрактов. Поэтому, ну, ему виднее, я не разработчик, все-таки программное обеспечение. Я понимаю, как это работает. Вот, я думаю, что при желании такое можно делать.
Но есть еще другой аспект. Есть такой проект, как Russian Fedora, да, это группа разработчиков, которая адаптирует Fedora Linux для российского рынка. Может ли она здесь как-то заняться каким-то импортозамещением, и в то время, когда, да, официальная лицензия, вот она содержит такие требования, да, чтобы ее не скачивали, не использовали, в том числе и в Крыму, вот этот проект Russian Fedora может как-то сделать альтернативу какую-то?
Ну, она в том числе может лишиться и партнерского статуса, и в том числе доступа. То есть вообще, если мой партнер нарушает условия, по которым я веду бизнес, то я буду отказываться, наверное, от такого партнерства. Поэтому все, что не принято в цивилизованном мире, они сделать могут. Могут там украсть, репрендиться и делать по-новому свое. Но если они зависят от базовой платформы, от базовых, так сказать, версий, им нужны какие-то взаимодействия, то их могут просто отключить от таких взаимодействий, и у них не останется этого ресурса. Такое бывает.
Ранее в нашем эфире собеседники наши говорили о том, что вот несмотря на такое решение разработчиков открытого программного обеспечения, есть довольно-таки известные разработчики, которые поставляют его на вполне коммерческой основе. Я говорю сейчас, допустим, о корпорации Microsoft, которая не установила, насколько нам известно, насколько говорили эксперты в нашем эфире, каких-либо ограничений для распространения на территории Крыма. Не кажется ли вам эта ситуация странной?
Почему она мне должна казаться странной? На самом деле, если бы Microsoft мог и хотел, он бы все пиратские версии мог во всем мире, наверное, остановить. Они этого не делают. Возможно, потому что это достаточно дорого. Возможно, потому что они сконцентрированы на другом. Но то, что Microsoft напрямую не ведет бизнеса в Крыму, это однозначно. А дальше это уже неудобство пользователей. Я не знаю, стоят ли у них ограничения на обновление для официальных версий, а для пиратских версий, извините, это все равно в каком месте находится, потому что через, так сказать, централизованную функцию Microsoft такого не делает. А для легально купленных версий я не думаю, что там все так просто. Поэтому, но я думаю, что лучше обратиться, конечно же, за разъяснениями к Microsoft.
Неоднократно в Крыму заявляли о том, что могут создать собственную систему Microsoft. Вот мы вспоминали о заявлениях о том, что в Крыму будет создана силиконовая долина. Есть еще такая информация, что так называемый Крымский федеральный университет занят разработкой замены операционной системы от компании Microsoft. Способны ли в Крыму создать какой-то вот продукт, которым можно в итоге пользоваться, если действительно возникнут проблемы с доступом к известным продуктам?
Ой, я хотела бы обратиться ко всем ведущим, ко всем пользователям, вообще ко всем людям, которым не безразлична тема IT в этой стране. Когда вы слышите о том, что кто-то начинает делать свою собственную операционную систему, вот, особенно в отдельно взятом университете или регионе, то знаете, что это абсолютная профанация, потому что такой операционной системы нету, ну, скажем так, ни интеллектуального ресурса, ни рыночного будущего. Те системы, которые сейчас работают в мире, являются интернациональными на глобальном рынке. Они на самом деле, очень много в них вложено для их разработки, очень много вложено для того, чтобы ими пользовались. Они живут и, так сказать, развиваются тогда, когда к ним поступают материальные ресурсы. Они приходят от приложений, они приходят от встраивания в определенные там конфигурации разных железяк. Да? Поэтому, когда у нас кто-то где-то что-то начинает рассказывать про национальную, про крымскую, вот от оккупации это не зависит. Это исключительно спекуляции и непонимание этих людей, что это на самом деле такое с точки зрения бизнеса. А если у вас нет бизнеса, нет доходов и развития, то у вас и основа как бы будет очень плохая. Поэтому это как бы первый вопрос. Второй вопрос. Даже вылеты огромные ресурсы в Сколково, которые произошли когда-то в Российской Федерации, они не создали там силиконовую долину. Потому что главные, так сказать, принципы и история вообще силиконовой долины, это сначала финансирование, которое после 40-х годов шло на военные расходы, но после этого это огромный рынок, это рыночные условия. Невозможен рынок стартапов, рынок начальных проектов студенческих, более развитых, если эти стартапы никто не покупает.
Благодарю вас.
Это
у нас, к сожалению,
рынок, понимаете?
Да, несколько секунд осталось до выпуска новостей. Я напоминаю, что с нами на связи была Элина Шнурко-Табакова, глава правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины. Спасибо за беседу. Мы обсуждали ограничения, которые ввели разработчики Fedora Project для Крыма в том числе. Вернемся после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился пересмотреть список проблемных строений «Стоп-самострой». Пункт пропуска «Краковец» огородили колючей проволокой. На 10 сентября там анонсирован приезд политика Михаила Саакашвили. «Крым – это Украина», заявил кандидат в президенты России. Сейчас подробней. Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил местным чиновникам до 13 сентября радикально изменить список незаконных объектов капитального строительства «Стоп-самострой», поскольку, по мнению Аксенова, он был составлен некорректно. По словам чиновника, в список включены спорные объекты, судьбу которых можно решить на местном уровне. «Из 400 объектов заслуживают внимания 30-40», — сказал он. «Стоп-самострой» — это перечень объектов капитального строительства, которые, по мнению местных властей, нарушают законодательство. Пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе огорожен спиральной колючей проволокой, которая тянется слева и справа от ворот въезда. 10 сентября экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили намерен въехать из Польши в Украину через Краковец. Сторонники Саакашвили анонсировали мирную гражданскую акцию. Пограничники отказались комментировать, почему огорожен пункт пропуска. Радио «Свобода» поинтересовалось у жителей приграничных районов Львовской области, поедут ли они встречать Саакашвили.
Вони нехай там вверху розберуться між собою, як справжні мужики, да? Переговори, а потім тут люди зрозуміють їх. А вони там щось між собою не поділили, і тут говорять, давайте народ, ви нас теж розсудите. Ми вже насудилися.
Госпогранслужба Украины предупредила, что в случае попытки Саакашвили въехать в Украину с его загранпаспортом гражданина Украины, действие которого отменено, пограничники изымут документ и выдворят политика за пределы страны.
Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что Крым – это территория Украины, аннексирована вопреки международному праву и договорам, подписанным и ратифицированным Россией. Заявление значится в его предвыборной программе на персональном сайте политика. Он планирует прекратить любые формы силового вмешательства во внутренние дела Украины и декларировать приверженность ее территориальной целостности. Кроме этого, в программе говорится, что выполнение этих обязательств по Крыму должно быть неразрывно связано с уважением достоинства и интересов всех жителей полуострова. Накануне президент Петр Порошенко сказал, что Украина может создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 27 градусов тепла, переменная облачность. В Чангаре такая же погода. Синоптики обещают, что в Новоалексеевке будет плюс 25 днем. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Островицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона продолжает нести дежурство Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 вы можете нас слушать круглосуточно. Все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 492 29.05. Кроме того, сейчас мы осуществляем трансляцию на сайте Крым Реалии, где вы можете не только послушать нас, но и на нас посмотреть. Кроме того, в сети Facebook на нашей странице и на ресурсе YouTube вы также можете посмотреть и послушать наши трансляции и оставить свои комментарии, которые мы внимательно читаем.
Тема дня.
Итак, 5 сентября Крым доказал, что там царит своя атмосфера, да, даже не та, которая царит в России, которая оккупировала Крым, потому что вот 5 сентября, когда, допустим, например, в Петербурге вспоминали 99-ю годовщину начала Красного террора, довольно-таки трагическая история, страницы в истории этого города, в Крыму, где Красный террор тоже унес достаточно много жертв, несмотря на это открыли новый памятник Ленину в Семизе и приняли детей в пионеры. И это я уже не говоря о том, что на материковой части Украины, да, на свободной части Украины проходит декоммунизация и проходит довольно таки быстрыми темпами. Какой проект крымской декоммунизации подготовили в Институте национальной памяти и как в Крыму будут воспринимать идею декоммунизации после деоккупации Крымского полуострова, это все мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В 2014 году в Украине начался Ленинопад. Он затронул и полуостров. Первый памятник Ленину в Крыму пал 24 февраля в поселке Зуя. Повалили его неизвестные около 3 часов ночи. При падении скульптура разбилась. Голову и правую руку вождя международного пролетариата унесли с места сносом. Это событие на утро вызвало негодование среди местных жителей.
Сейчас начнется поход радикалов на юго-восток. Там озверелые толпы, зомбированные, наркоманы, проститутки. Там нет нормальных людей на площади.
Акцию протеста возле поваленного Ленина организовали местные представители коммунистической партии. Собрали около 200 людей. Некоторые из них в сносе обвинили представителей Меджлиса. Крымские татары возмутились.
Ну, кого, на кого они могут обвинять? Это только крымские татары могут, понимаете? А мы это не знаю кто. Мы этого не делали.
Представители Меджлиса отвергли все обвинения и назвали такие действия спланированной провокацией. При этом заявили, что в целом поддерживают снос памятников Ленину, но только в цивилизованной способ, говорил Нариман Умеров, представитель Меджлиса.
Я выступал на сессии и говорил, что это дело надо цивилизованным путем, с разрешения громады. Да, год-два года назад я на сессиях выступал по этому поводу.
После аннексии в Крыму начали восстанавливать старые памятники. В Симферополе вспомнили про монумент Екатерины II, который повалили большевики. Коммунисты полуострова просили оккупационную власть Крыма стать гарантами сохранения советской исторической памяти. Вот обращение депутата подконтрольного Москве Симферопольского горсовета от КПРФ Степана Кискина.
Ленин сегодня, он всегда звезда путеводная, а сегодня так тем более сияет во всем мире, потому что везде кризис, крах, везде у них не получается капиталистов, а у нас у коммунистов все получается.
5 февраля 2015 года возле Ливадийского дворца состоялось открытие памятника участникам заключения Ялтинских соглашений 1945 года, руководителям СССР, США и Великобритании Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Выступил на открытии и российский государственный деятель Сергей Нарышкин.
Открытие памятника – это одновременно и еще одно предупреждение тем политикам и тем спекулянтам от истории, которые пытаются нагло и цинично извратить историю Второй мировой войны и послевоенного устройства мира.
Меджлис назвал это событие аморальным и напомнил, что Сталин причастен к депортации 200 тысяч крымских татар в 1944-м. Коммунисты Севастополя не оставляют надежду восстановить памятник Иосифу Джугашвили в своем городе, а в Семизе уже торжественно открыли монумент Ленину. Звучали советские песни, а детей принимали в пионеры. Денис Эпсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Говорим мы, завершающие полчаса нашего эфира, о том, как в Крыму будут приняты идеи декоммунизации после деоккупации Крымского полуострова, учитывая, что сейчас как раз-таки там пытаются проводить какие-то вот обратные процессы. Информация в продолжении эфира. Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в сессионном зале Верховной Рады подвел итоги проведенной в стране декоммунизации. В течение этих лет... цитата, «мы приняли и реализовали ряд решений в сфере гуманитарной политики и национальной памяти. За 3 года мы провели декоммунизацию. Наконец, на 26-м году независимости были переименованы 32 города, 25 районов, в целом почти 1000 населенных пунктов. Только памятников Ленину было убрано более 1300», сообщил президент Украины. Я приветствую в нашем эфире Богдана Короленко, старшего научного сотрудника Института национальной памяти. Богдан, доброе утро. Давайте оттолкнемся от событий, которые происходят в Крыму. Итак, вот это довольно-таки странная картинка с открытия памятника Ленина и принятия детей в пионеры. Зачем его там поставили, Ленина, если коммунизма в Крыму, вот, ну, его нет официально, во всяком случае?
Ну, насправді Російська Федерація якимсь чином маркує ці території, які вона захопила в 2014 році. Це те, що стосується Автономної Республіки Крим, те, що стосується окремих районів Донецької, Луганської областей. Зрозуміло, що коли в Україні відбуваються процеси декомунізації, про те, власне, про що вчора говорив Петро Олексійович, Росія апелює до радянського минулого. Тобто їй потрібно якось ідеологічно обґрунтувати, по-перше, захоплення цих територій, по-друге, привернути на свою увагу, власне, і в електоральному плані населення Кримського півострова, і, власне, якимось чином ідеологічно його утримувати за собою. Саме тому звертаються до таких банальних речей, про які ще згадує старше покоління, власне, це і той пам'ятник Леніну, і прийом в піонери, тобто Путін і, власне, російська окупаційна адміністрація Автономної Республіки Крим звертаються, власне, до таких, можливо, ностальгійних якихось моментів населення окупованого Криму, власне, для того, щоб було простіше ним управляти, і, власне, до тих смислів, які зрозумілі, власне, і старшому поколінню, і, власне, за рахунок цього таким чином якось протиставляти свою політиці України.
Ну, от по поводу смислів, які пытаются внедрить в голови кримчан, здесь все выглядит как абсолютная каша, потому что в Крыму можно заметить признаки, да, вот какого-то культа царебожничества, да, мы все знаем Наталью Поклонскую с ее мироточащим бюстом Николая II, и мы видим памятник новый Владимиру Ленину. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Ну, взагалі, це складно коментувати. Це така якась політична, соціальна шизофренія, коли, власне, поєднують непоєднуване. З одного боку, міроточащий бюст Ніколая II, да, останнього російського імператора, розстріляного разом з родиною більшовиками. З іншого боку, Ленін, ватажок більшовиків, який, власне, віддавав відповідні накази, власне, причетний до повалення царизму, власне, повалення імператорського дому в колишній Російській імперії. Тому це складно коментувати, але з іншого боку це працює. Ми бачимо, що це працює, тому що, наприклад, коли в Російській Федерації в місті Кірові з одного боку встановлюють пам'ятник Феліксу Едмундовичу Дзержинському, власне, в день 5 вересня, коли, власне, це день, коли в 18-му році було започатковано так званий Червоний терор, і водночас в той же ж день покладають квіти до пам'ятників жертв цього тоталітарного режиму. Ну, власне, це така шизофренія, це, ну, очевидно, проблема, дуже великі проблеми в російському суспільстві, власне, і психологічного характеру, тому що не можна вшановувати водночас жертв і знову ж таки катів, які, власне, припустилися до таких жертв. Щось подібне відбувається, і зрозуміло, в окупованому Криму.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Напоминаю, что это Богдан Короленко, старший научный сотрудник Института национальной памяти. К нашему эфиру подключается директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Доброе утро. По сообщению Украинского института национальной памяти, в 2016 году в Украине были декоммунизированы названия 955 сел и населенных пунктов и более 51 тысяч улиц. А насколько эта идея декоммунизации, этот процесс декоммунизации находит понимание сейчас среди граждан Украины? Потому что мы все очень долгое время жили на улицах с советским названием и ходили мимо советских памятников. Насколько сейчас люди понимают процессы, которые происходят?
Знаете, перед тем, как начался процесс декоммунизации, вже після ухвалення законів постійно ми чули якісь побоювання, що нібито ця тема зіймуть українців, що українці її не сприймуть, що це додатковий розкол, який буде дуже шкідливий, зважаючи на те, що Україна у війні. Але як показали, власне, самі процеси, всі ці побоювання були марними. Частина цих побоювань, можливо, були ширими, частинами були спробою, власне, зупинити декомунізацію, тому що ми бачимо, що декомунізація в контексті перейменувань фактично завершилася, в контексті демонтажу пам'ятника тоталітарного режиму фактично завершилася, і вона була б неможливою без масової підтримки громадськості, тому що тільки за умови підтримки громадськості на місцях ми змогли реалізувати настільки масштабні операції за такий короткий час. Крім того, як показують соціологічні опитування різного роду за 2016-2017 рік, фактично декомунізацію підтримують або абсолютно, або відносно більшість українців всіх цих опитувань, які були чи то центр Розумкова, чи то інших якихось соціологічних груп.
Наскільки швидко входять в употреблення нові топоніми? Тому що, ну, от недавно я був в Чорноморську, який бувший Іллічовськ, це Одеська область, і там багато по старинці, ну, або оба названня називають, або навіть можна зустрітися, що по-старому називають. От як швидко люди привикають до цього?
Я думаю, що це питання кількох років, очевидно, для того, щоб люди звикли до нових назв. Але те, що вони вже всюди використовуються в офіційній документації, те, що ці нові назви люди чують в рекламі, в оголошеннях, в прогнозах погоди, очевидно, що це теж вже міняє ставлення і поступово перетворюється в традицію. Тобто за кілька років переконаний, що старі назви всі забулися.
Как вы думаете, как население временно оккупированных территорий, да, на которые сейчас не распространяется вот фактически процесс декоммунизации, как оно воспримет этот процесс, когда эти территории будут деоккупированы, а значит там будет действовать украинский суверенитет и украинское законодательство, в том числе и в сфере декоммунизации?
Де юре діє законів про декомунізацію поширюється і на ці території, і, зокрема, перейменовані населені пункти на території, яка тимчасово зараз знаходиться під окупацією проросійських терористів на Донбасі. По-друге, я переконаний, що якраз ця окупація проросійських терористів, які абсолютно не приховують своєї
російської прорадянської налаштованості і є, можливо, тим поступовим імунітетом для місцевого населення щодо того, щоб врешті відторгнути це совєтське минуле. Я переконаний, що після звільнення цих територій значно більше людей буде готові підтримати питання декомунізації, ніж це було до того.
Благодарю вас. Ми возвращаємося к розговору з Богданом Короленко, старшим научним сотрудником Института национальной памяти. Богдан, ну вот памятник Ленину, опять же, вернемся к нему, который установили в Семизе, он ведь не только может играть роль, да, какой-то вот пропаганды, да, направленной на жителей Крыма. Кто-то может на него посмотреть и вспомнить достаточно трагические истории, страницы из истории Крыма. Я сейчас говорю о красных чистках и красном терроре. Насколько вообще в Крыму об этом вспоминают, об этих страницах истории?
Ну, звичайно, частина кримського суспільства і насамперед кримські татари, які залишилися, ми знаємо, що частина кримського татарського народу виїхала на материкову Україну, власне, втікаючи від репресій російської влади. Так от, частина кримського суспільства, яка, власне, знає історію, яка пам'ятає те, що відбувалося в Криму, зокрема, 44-й рік, варто згадати, відносно недалеке минуле, це депортація всього кримського татарського народу, впродовж там трьох діб, 200 тисяч осіб вивезено до Азії, Середньої Азії. Власне, люди про це пам'ятають, зрозуміло, що про це бояться говорити, і ми це розуміємо, тому що ті переслідування, яких зазнали представники кримсько-татарського народу, насамперед представники керівництва Меджлісу кримсько-татарського народу, який, до речі, заборонений постановою одного з російських судів, визнаний екстремістською організацією, вони знають, власне, що приніс тоталітарний режим на кримську землю. Зрозуміло, що про це більшість населення, власне, які розуміють, власне, цю соціальну таку і психологічну шизофренію, яка зараз відбувається в Криму з встановленням пам'ятника Леніна, знову ж таки відновлення, реставрація всього цього піонерського, а потім, очевидно, комсомольського руху, вони це усвідомлюють, вони знають. Очевидно, що є психологічне неприйняття, просто про це бояться говорити і зі зрозумілих причин. Ми знаємо, чому це небезпечно в Криму про це говорити, чому про це небезпечно говорити на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей. Зрозуміло, що частина населення це усвідомлює і це не приймає, але публічно про це заявити досить небезпечно для здоров'я і життя.
І непосередньо в процесі декомунізації Криму, який уже фактично начался, я говорю сейчас, допустим, о карте, которую многие уже видели, с восстановленными историческими названиями населенных пунктов. Насколько будет масштабным этот процесс после деоккупации Крыма? Есть ли какие-то предварительные подсчеты, сколько нужно будет переименовать улиц, сколько нужно будет убрать памятников тому же Ленину?
Знову ж таки, зараз це питання обговорюється. Очевидно, буде створена робоча група з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу, тому що в нас в Українському інституті національної пам'яті вже є позитивний досвід співпраці з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу. Оті перейменування всього в Автономній Республіці Крим – це 74 перейменування, 69 населених пунктів плюс 5 районів і також один населений пункт в складі міської ради Севастополя. Всього 75 перейменувань. Так ось, ці перейменування стали, власне, результатом співпраці Української інституції національної пам'яті Меджлісу кримсько-татарського народу. В результаті повернено близько 60 історичних кримсько-татарських назв. Я це до чого веду? Що зараз буде створена робоча група з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу для того, аби, власне, хоча б приблизно розуміти обсяг роботи. Зрозуміло, що реальна робота буде, власне, після деокупації Криму. У нас великий досвід здійснення декомунізації, тому я думаю, що, власне, перейменування об'єктів топоніміки населених пунктів в Автономній Республіці Крим, а також демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, очевидно, перший – це той в Семізі, який нещодавно поставлений, так? Це буде проведено досить швидко і безболісно.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Богдан Короленко, старший научный сотрудник Института национальной памяти. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру на 8 800 10 06 926. Из Крыма звонки по этому номеру бесплатные. Кроме того, нам могут звонить жители материковой части страны по номеру телефона 044 490 2905. Также напомню, что видео и аудиотрансляция осуществляется на сайте Крым Реали, также в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем говорить о процессах декоммунизации в Украине, о том, как будет выглядеть декоммунизация Крыма после его деоккупации. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского историка и политолога. Евгения, доброе утро. Мы уже стали свидетелями того, как начался этот процесс декоммунизации. Да, вы тоже, наверное, видели эту карту с восстановленными историческими названиями населенных пунктов и, вероятно, да, отслеживали реакцию, которая в Крыму была на этот процесс. Что вы можете сказать по этому поводу? Как крымчане сейчас воспринимают декоммунизацию?
Вы знаете, я думаю, что сейчас на этот вопрос о декоммунизации, которые инициируются с материковой части Украины, для крымчан они не особо актуальны, то есть власти крымские, или российские крымские власти, они по этому поводу просто усмехаются, а крымчане, скажем так, тоже особо не обращают на это внимания, потому что у них есть более серьезные проблемы, которые их волнуют, и они понимают, что когда будет деоккупация, то это будет, наверное, на тот момент уже второстепенный или даже третьестепенный вопрос. Поэтому сейчас это не такая актуальная тема, которая очень часто бы обсуждалась в крымском социуме.
Но так или иначе, очевидно, что сейчас Крым пытается увести в сторону противоположную, от той, в которую движется государство Украина. И, возможно, все-таки будут какие-то сложности, да, мировоззренческие после деоккупации. Нужно будет как-то договариваться. Как вы думаете, будут ли с этим какие-то проблемы?
То безусловно, что сегодня материковая часть Украины и Крым, это как уже такие фактически два полюса. И вот эта коммунизация как раз, да, наоборот, которая происходит в Крыму с открытием памятников Ленину, Сталину и прочим советским деятелям, это как раз делается для того, чтобы как можно дальше увести Крым от Украины, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы показать крымскому населению, которое хотело, вот той части населения, которая хотела вместе с Россией вернуться в Советский Союз, показать, что Советского Союза не будет, но хотя бы иллюзия его есть, вот в виде этих памятников, этих культурных символов. Ну и, соответственно, еще больше в идеологическом плане, да, увести Крым от материковой части Украины. Поэтому, безусловно, когда будет деоккупация, этот вопрос будет стоять, но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что деоккупация будет не так скоро, может быть, как нам бы хотелось, то есть не через месяц-два, даже, наверное, не через год, и к тому времени, я думаю, что когда мы будем возвращать Крым, то он будет находиться в таком состоянии, что, опять-таки, идеологические вопросы, они отойдут уже на второе место, перед вопросом элементарного выживания, социально-экономическими проблемами, проблемами обеспечения водой и так далее и тому подобное. Поэтому я не думаю, что это будет такая глобальная и колоссальная проблема, хотя, безусловно, определенные противодействие на местах будет декоммунизации, переименованию и особенно демонтажу вот этих всех памятников, как существующих, так и тех, которые устанавливаются и еще будут установлены, безусловно, в Крыму.
Я в начале этого блока уже говорил о том, что в России, которая сейчас контролирует оккупированный Крым, происходят и обратные процессы. Дело в том, что вот 5 сентября, да, когда в Семизе был открыт памятник Ленина, вообще это годовщина выхода декрета Совнаркома РСФСР о красном терроре. И вот, например, в Петербурге, да, поминали жертв этого самого красного террора. Почему вот даже со страной-оккупантом, да, есть вот такая вот разница в атмосферах, которые царят? Можем ли мы говорить о том, что в Крыму какой-то эксперимент вообще проводится?
Вы понимаете, эксперимент проводится вообще во всей России, потому что в России пытаются объединить две совершенно противоположные идеи. Красный проект и белый проект. Да? То есть белый проект, скажем, как это Российская империя, Россия до 17-го года, а красный проект это, соответственно, уже Россия-Советский Союз после 17-го года. И, кстати, ярким памятником, ярым таким проявлением этого в Крыму является памятник примирения, который собираются поставить в Севастополе. И вот, видите, тоже российская как бы идея, надо поставить этот памятник для того, чтобы эти два проекта уравнять, а в Севастополе население протестует, потому что и красные не хотят, да и белые не очень, потому что, несмотря на то, что прошло уже там фактически, да, 100 лет после... чуть менее 100 лет после окончания гражданской войны, тем не менее, население не готово примиряться вот даже в таких моментах. Хотя, опять-таки, если мы говорим об этом памятнике, то посмотреть на процентное соотношение тех, кого волнует судьба этого памятника, то по отношению к населению Севастополя это будет очень минимальный процент. Но, тем не менее, есть вот в политико-идеологическом пространстве и Крыма, и Севастополя, и России есть вот это ощущение того, что ни те, ни другие не хотят примирения и не хотят, ну, скажем так, уступить свои позиции. Да, поэтому для России эти моменты, они сегодня очень характерны. Именно попытки вот этого объединения. Но оно, к сожалению, не особо получается. Мы видим,
вот, а может ли этот процесс, вот когда пытаются всковырнуть вот этот давний конфликт и кого-то замирить, да, сверху. Может ли это стать каким-то основой для возрождения в какой-то степени этого конфликта, да, мировоззренческого?
Вы знаете, он как-то не исчезнет на самом деле, да, потому что те, кто мечтают о возврате Советского Союза, они продолжают жить в тех красных... той красной идеологической парадигме. А другая половина, да, она пытается говорить о достижениях Российской империи. Все это сегодня вот в нынешней России объединяется. Хотя сегодняшняя Россия — это и не Российская империя, это и не Советский Союз, это некий такой новый совершенно конгломерат, в котором такая абсолютно различная, огромное количество различных идеологических концепций. И все это как-то каким-то образом пытаются контролировать, использовать, опять-таки, для решения политических задач. Но я не думаю, что это будет каким-то, может привести к серьезному конфликту. Скорее всего, для России самый болезненный вопрос – это национальный вопрос. Поэтому, если мы говорим об идеологическом конфликте, конфликт на идеологической почве, то скорее возможен именно конфликт на национальной почве, нежели на вот этих, да, противоречиях между красными и белыми в сегодняшней ипостаси.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Обсуждали мы, что же происходит в Крыму, почему там и зачем установили очередной памятник Ленину и принимают в пионеры детей. Происходит это как раз-таки в годовщину красного террора, который сам по себе стал довольно-таки трагической историей, страницей в истории Крымского полуострова. Много было жертв. Кроме того, мы сегодня обсудили расширение, продление европейских санкций против России за оккупацию Крыма и вооруженную агрессию против Украины, а также чем может обернуться ограничение на распространение свободного программного обеспечения на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурил Сергей Макрушин. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Апеляційний суд у США відкинув тимчасову заборону на прийом біженців. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня загинув один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 7 вересня. У Генпрокуратурі України цього тижня отримали запит від головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі. Про це 7 вересня повідомила у Фейсбук речниця генпрокурора Лариса Сереган. Враховуючи, що кримінальні справи, у зв'язку з якими запитується видача вказаної особи, перебувають на розгляді Тбілісського міського суду, запит компетентних органів Грузії розглядатиметься Міністерством юстиції України, повідомила Сереган. Михайло Саакашвілі, який зараз перебуває в Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Держприкордонслужба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі виїхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.
Міжнародна тема.
Апеляційний суд США у Нью-Йорку 7 вересня відкинув рішення адміністрації американського президента Дональда Трампа, яке передбачає тимчасову заборону на в'їзд біженців до Сполучених Штатів. Суд визнав нечинним указ Трампа, спрямований на біженців та інших людей з 6 переважно мусульманських країн, і визнав, що біженці, які мають добросовісні відносини з відповідними американськими агенціями, мають бути допущені до країни. Суд також постановив, що бабусі і дідусі, тітки, дядьки та двоюрідні брати легальних жителів США мають бути звільнені від 90-денної заборони Трампа на прийом людей, які прибувають з Ірану, Судану, Сирії, Лівії, Сомалі та Ємену. Міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі 7 вересня відкинув висунуті американськими прокурорами звинувачення на адресу турецького екс-міністра Зафера Каглаяна. Як вважає слідство у США, колишній міністр економіки Туреччини за хабарі допомагав Ірану обходити американські санкції. Каглаян нічого не робив проти інтересів Туреччини, заявив у Стамбулі нинішній міністр економіки Ніхат Зейбекчі. Є позови, що ці санкції порушені, але позивачі зобов'язані довести ці позови, додав Зейбекчі. Турецький державний банк Халкбанк, який, як вважає слідство у США, використовувався підсудними для обходу санкцій проти Ірану, 7 вересня також заперечив порушення.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні наші слухачі, доброго ранку, глядачі. У Києві 9.03, перед мікрофоном Дмитро Баркар. В ефірі «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії». Сьогодні говоритимемо про таке. Зруйнувати фобії щодо земельної реформи і відкрити ринок землі, закликав депутатів президент Петро Порошенко.
Я не збираюся витискувати з Верховної Ради земельну реформу. Не буду цього робити. Але прошу ухвалити хоча б усно, в умі, хоча б в серці політичне рішення на її користь.
Що це за фобії, хто і яким чином може їх подолати і за який час? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. На сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, коментуйте трансляцію, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Через 100 років після революції 1917 року в Україні залишається актуальним гасло «Землю селянам». Сформувати прозорі правила ринку землі закликав народних депутатів президент України Петро Порошенко. У своєму посланні до Верховної Ради він назвав це одним із найшвидших способів залучити гроші до української економіки. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення Порошенко назвав неконституційним. Водночас він не назвав жодних часових орієнтирів, коли ринок землі в Україні має запрацювати. Можливо, нам відповідь на це запитання підкажуть гості нашої програми. зараз до нас, по-перше, мають приєднатися низка експертів. Пізніше на зв'язку будуть керівник проєкту «Підтримка реформи сільського господарства та земельних відносин» Денис Нізалов. Також очікуємо на зв'язку першого заступника міністра агрополітики та продовольства України Максима Мартинюка. І зараз поряд зі мною у студії проєктний менеджер аналітичного центру «Easy Business», експерт реанімаційного пакету реформ Дмитро Левч. Вітаю вас у студії.
Доброго дня.
Отже, пане Левче, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи, можливо, є навіть більш конкретні підрахунки якісь від того, що в Україні відсутній ринок землі, вільний продаж, що Україна втрачає?
Україна втрачає і втрачає вже більше 15 років з моменту дії мораторію, який прийняли в 2001 році, який почав діяти з 2002 року. І командою аналітичного центру Easy Business було проаналізовано досвід 60 країн світу стосовно того, як вони проводили земельну реформу, чи є взагалі відкритий ринок землі, чи немає такого ринку. І після цього здійснено соціально-економічне моделювання того, який економічний ефект може отримати держава в результаті відміни мораторію та створення ринку. І цифри є очевидними, цифри є значними. Тобто в наступні 10 років після відміни мораторію і створення вільного ринку землі Україна зможе отримати близько 100 мільярдів доларів економічного ефекту внаслідок зростання споживання, інвестицій та державних витрат. Тобто внутрішній валовий продукт може зростати середніми темпами, додатковими темпами 7% від 7 до 10% кожного року. За рахунок чого буде такий колосальний економічний ефект? По-перше, це цінова динаміка цін та вартості оренди землі. В Україні земля є недооціненою на даний момент, тобто немає ринкової ціни. Є нормативно-грошова оцінка, яка складає близько 1200 доларів за один гектар. Для порівняння, в розвинених країнах Європи, таких як Нідерланди, ціна землі складає близько 63 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про країни Центрально-Східної Європи, то ціна коливається в діапазоні від 5 тисяч доларів до навіть 10 тисяч доларів, як в Польщі. Тобто ми маємо колосальну можливість зробити, стимулювати зростання ціни в наступні 10 років. І зробити так, щоб в Україні ціна на землю була орієнтовно такою, як в країнах, які порівнювані з Україною. Це перший аргумент. Другий аргумент. В Україні внаслідок існування мораторію структура сільськогосподарського виробництва, вона є викривленою. Вона є орієнтованою на виробництво традиційних культур. Тобто це є пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник. Додана вартість таких культур, вона є незначною. Вона складає близько 200-250 доларів на гектар в якості показника EBITDA для однієї компанії. Якщо б в Україні змінився crop mix, так називаємий, або структура сільськогосподарського виробництва в сторону від менш маржинальних культур до більш маржинальних культур, або в сторону створення доданої вартості, як це зараз відбувається, ну, досить очевидний приклад, це соняшникова олія. Це продукт, який дійсно Україна є в ньому успішною, Україна є першим експортером у світі соняшникової олії, і створюється додана вартість. І це означає, що Україна має ще більш колосальний потенціал в зростанні продуктивності на один гектар, якщо ринок буде створено. Тобто підприємства будуть змушені ставати більш ефективними, і тому вони будуть створювати більшу додану вартість. І це означає, що агросектор, так само як і економіка в цілому, мають значний потенціал. І цей потенціал, по різним оцінкам, оцінюється в близько 100 мільярдів доларів в наступні 10 років після відміни мораторію.
Виходить так, мораторій діє з 2001 року, це майже вже 17 років, ну, приблизно, можна говорити про те, що вже, скільки ви казали, 100 мільярдів, так?
Так,
значить, 170 мільярдів за 17 років, як мінімум, інвестицій вже втрачено.
Ну, це не зовсім інвестиції, це додатковий приріст ВВП. Якщо ми говоримо про інвестиції, то це близько 1-2 мільярдів доларів в рік сукупних інвестицій.
Тобто, ну, все-таки 170, да, це можна якось цю цифру, ну, плюс-мінус
так,
приблизно.
Так, ну, ця цифра абсолютно співставна з теперішнім валовим внутрішнім продуктом України, який складає близько 90 мільярдів доларів. Тобто ми можемо подвоїти наш ВВП вже через 10 років.
Але коли ви кажете про культури, про олію, от коли ми говоримо з екологами і з аграріями на теми екології, на теми збереження ґрунтів, то от такі культури, з яких виробляються олії різні, їх критикують, кажуть, що це культури, які виснажують землі, що відбувається вирощування цих культур, ну, занадто багато їх вирощують, не проводять ці лозіни і так далі. Тобто, ми, ну, якщо виникне ринок землі, Україна отримає якісь кошти, але чи не втратить ґрунти?
Це питання досить суперечливе, але, знову ж таки, Україна отримує реальних власників своїх активів. Тобто, агрохолдинги, фермери, малі господарства, вони більше не будуть орендувати землю, і вони будуть працювати на довгострокову перспективу. Тобто вони отримують власний ресурс, і вони не будуть зацікавлені в тому, щоб його виснажувати максимально. Просто якщо через 10 років ґрунти втратять свою придатність, то цей власник не зможе їх продати. Він не зацікавлений в цьому. Якщо ми говоримо про інші високомаржинальні культури, які не зовсім виснажують ґрунти, то це, наприклад, fruits and berries або vegetables. Тобто це інші категорії, які потребують досить великих капітальних інвестицій, але вони зможуть дати значний приріст, там, return on investment або доходу на інвестиції. І такі культури було неможливо вирощувати, коли земля не була активом, коли земля не була власністю. Тобто будь-який розумний інвестор працює в довгостроковій перспективі. Якщо в нього немає власності на свій актив, він не зможе очікувати, він не зможе прогнозувати в періоді там, 10-15-20 років, який потрібен для того, щоб окупилися ці інвестиції в високомаржинальні культури або нішеві продукти. Наприклад, горіхи, вишні, інші фрукти і так далі.
Дякую. У нас вже на зв'язку є Денис Нізалов, керівник проєкту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах». Доброго ранку, пане Нізалов.
Доброго ранку.
Якщо ви чули зараз розмову, зокрема, йшлося і про те, хто виграє від запровадження ринку землі, як будуть до землі ставитись виробники, власне, фермери, підприємства. Але на вашу думку, хто виграє, хто програє від цього відведення ринку землі? Ну, йдеться про те, що часто висловлюється побоювання, що латифундисти, які вже сьогодні є, викуплять цю землю, розкуплять цю Україну, там кілька людей захоплять цю землю. Що ви думаєте про такі от страхи, фобії?
Дякую. Ну, на жаль, в мене не було можливості чути попереднього гостя вашої програми, але я з радістю поділюся тим, що я знаю. Від земельної реформи фактично можуть виграти практично всі верстви населення і майже всі так звані стейкхолдери. Перш за все, земельна реформа, вона вигідна для власників паїв. Чому? Тому що можливість продавати чи покупати землю – це вибір. Додатковий вибір означає, що це конкуренція між тими, хто бере землю в оренду, між тими, хто хоче купити цю землю. А якщо є конкуренція, то це і збільшення орендної плати, і фактично встановлення справедливої орендної плати за паї. І можливість, якщо цей актив не цікавий власнику, його продати в той момент, коли це цікавий для власника. Тобто земельна реформа і право продати – це перш за все збільшення добробуту і доходів власників паїв. Що стосується фермерів і великих виробників, то зняття мораторію – це встановлення чітких, визначених, цивілізованих правил гри на ринку землі і в сільськогосподарському секторі. А це означає, що це можливість залучати додаткові інвестиції, збільшувати обсяги виробництва, зменшити ризики у ті проекти, які вимагають довгострокових інвестицій. Це і системи зрошування, це і сади, це інші високомаржинальні культури. Також ця реформа принесе чи може принести вигоду і більш широким верстам населення, перш за все тим, хто мешкає в сільській місцевості, тому що збільшення доходів землевласників, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарських виробників, це означає збільшення доходів і прибутків сільській місцевості взагалі. А це означає і нові робочі місця, це означає і збільшення надходжень, перш за все, до місцевих бюджетів, розбудови інфраструктури. Крім того, як ви добре знаєте, мораторій стосується не тільки земель приватних, а також і державних. І зняттям мораторію фактично відпадає необхідність у всіх тих сірих схемах, які діють зараз. Тобто зняття мораторію пов'язується із зменшенням корупції, але для того, щоб всі ці вигоди, про які ми говоримо, вони такі були реалізовані, важливо, щоб земельна реформа дотримувалась таких трьох ключових принципів. Це те, щоб вона була прозора, це забезпечення захисту прав як власників, так і користувачів землі, а також забезпечення доступу до фінансування. Чому важлива прозорість? Тому що люди мають знати, які є реальні і справедливі ціни як на оренду, так і на продаж землі на їх, в їх місцевості, на їх ринках, щоб їх ніхто не обдурив. Люди мають знати, скільки землі продається, скільки береться в оренду в їх місцевості, знов-таки, щоб вони розуміли і знали, що те, що їм пропонують, це реальні ціни і реальні пропозиції. Також прозорість стосується тих процедур, які стосується розпорядження державними та комунальними землями. Тобто, якщо ми кажемо, що мораторій може зменшити можливості для корупції і шахрайства, це означає, це можливо тільки за умов, якщо вводяться прозорі процедури. Тобто, це і проведення відкритих аукціонів, як на права оренди, так і на продаж державних комунальних земель. Це чітка, прозора, доступна інформація про те, що саме відбувається на ринках землі, скільки, які обсяги продажу, скільки податків збирається, чи є якісь спори, хто скупає, тобто щоб не було таких випадків, що хтось один скупає землю в тій чи іншій місцевості, щоб запобігти створенню місцевих латифундій. Ось, ну і що стосується захисту прав, то з цією проблемою якраз і пов'язані ті скандали, ті проблеми, які ми зараз бачимо із рейдерством. Тобто для того, щоб дійсно сформувати цивілізований відкритий ринок землі, необхідно забезпечити захист прав як власників, так і орендарів. А це пов'язано із наповненням як кадастру, так і реєстру прав. Перш за все, це стосується внесенням прав оренди на ті землі, які були передані в оренди до 2013 року. Це і виправлення помилок. Тобто, щоб якщо людина має право, людина могла це право захистити.
Пане Нізало, я так розумію, мене попереджали, що ви обмежені в часі, і я хочу вам поставити ще одне запитання. Власне, просте, мабуть, перш ніж ви підете зі зв'язку. Ви займаєтесь підтримкою реформи у сільському господарстві. Як ви відчуваєте, наскільки близькі ці реформи? Чи готова нинішня влада, нинішня Верховна Рада? Я розумію, що ви не знаєте точно відповіді, але які ваші відчуття? Чи буде подовжений на наступний рік мораторій? І чи буде він подовжений на 2019, на 2020 рік? Коли настануть ці реформи, за вашими відчуттями? Чи це можливо?
На цю тему я не хотів би спекулювати. Я бачу, що є можливість підготуватися до зняття мораторію, починаючи з 2018 року. Чи буде на це достатньо політичної волі, як у уряду, так і у парламенту, ну, це питання до уряду і парламенту. Технічні можливості встигти до 2018 року ще є. А чи це буде 2018 рік січень, чи це буде середина 2018 року, чи це буде 2019 рік, ну, це вже політичне рішення.
Ну, це вже, вже принаймні якісь рубежі.
Технічно це можливо зробити. Найбільш болюче питання – це доступ до фінансування для малих і середніх фермерів. Це пов'язано із створенням тих фінансових інструментів, яких поки що в Україні немає. І для того, щоб їх створити, ну, необхідно щонайменше 2-3 місяці. Поки що ці 2-3 місяці в нас є. Чи встигнемо, чи ні, знов-таки, це питання політичної волі.
Зрозуміло, дякую. Пане Левич, а що ви скажете з приводу готовності України до запровадження ринку землі? Знову ж таки, 17 років від цього мораторію. Зараз Україна в нульовій точці перебуває. Чи вже, принаймні, якісь є закони, які, від яких можна відштовхуватись? Скільки ще багато роботи треба зробити, щоб він реально запрацював? Можливо, якийсь перехідний період потрібен?
Мораторій – це просте рішення, яке дозволить забезпечити максимальний ефект. Тобто потрібно просто відмінити мораторій.
Решта все готово.
Реалізувати абсолютно відкритий ринок землі. І міжнародний досвід, який був проаналізований, відсвідчить про те, що максимальна лібералізація ринку землі призводить до максимального результату. До максимальної ціни на землю, до максимальної доданої вартості сільського господарства. Якщо ми говоримо про ціну землі, то ціна землі є вартістю активу 7 мільйонів українців, які отримали право на землю, але не отримали право розпоряджатися цією землею. Тобто вони вже 17 років не можуть реалізувати своє конституційне право власності. І тому мораторій мав бути відмінений ще вчора. Ми повинні думати про громадян України, ми повинні думати про 7 мільйонів українців, які мають ресурс, але ресурс не є повноцінним активом. І маємо говорити про інших громадян України, про всіх громадян України, які не доотримують кожного року дії існування мораторію.
Тобто, ну, от пару місяців тому майже, ну, якось через вимоги МВФ сколихнулася ця тема, обговорювалася, багато говорили про те, що, ну, треба дивитися, яка потрібна модель земельного ринку. Тобто, взагалі, чи існує таке поняття модель, чи може бути вона різною, чи просто, ну, коли відпускають це питання, воно саме собою виникає якась модель. Чи вона, можливо, ця модель універсальна для всього світу? Чи треба таки створювати? Яку тоді?
Ну, є декілька концепцій, взагалі, ринку землі. Тобто, якщо ми говоримо про абсолютно відкритий ринок землі, то на ньому немає обмежень по максимальній мінімальній ціні, на ньому немає обмежень по максимальній площі земельного наділу, який може бути проданий. На ній немає обмежень щодо іноземного капіталу або щодо юридичних осіб. Тобто це є максимально відкритий, вільний ринок, який стимулює конкуренцію, який стимулює зростання економіки. Якщо ми говоримо про інші варіанти розвитку подій, то тут є багато варіацій. Тобто є декілька базових параметрів, які закладаються в кожну з моделей ринку землі. Тобто це можуть бути кількісні параметри, такі як максимальна ціна, максимальна maximum land plot, як обмеження. Можуть бути друга група параметрів, це певні обмеження щодо суб'єктів. Тобто це можуть бути обмеження щодо іноземних осіб, щодо юридичних осіб. І це може бути інша група, це, ну, так звані запобіжники, тобто або першочергове право на покупку землі для орендаря, або для власника сусідньої ділянки, або для людини, яка має досить значний досвід вже в сільському господарстві, або отримала відповідну фахову освіту. Але, знову ж таки, можна багато говорити про те, яка модель є ефективнішою. Принаймні, дослідження міжнародного досвіду показує, що максимально лібералізований ринок землі призводить до максимального результату. Зараз в Україні є декілька концепцій того, яким чином може бути відкритий ринок землі. Це, по-перше, є законопроект Олексія Мушака, 5535, це є альтернативний законопроект Аркадія Корнацького, і це є концепція уряду, яку поки що не оприлюднено у вигляді законопроекту.
Зараз спробуємо дізнатись, яка є концепція уряду, оскільки у нас на зв'язку вже є перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Максим Мартинюк. Пане Мартинюк, доброго ранку.
Доброго ранку. Богдана.
Ну, отже, само собою з'явилося питання, яким є урядове бачення моделі ринку землі і якими можуть бути законопроекти стосовно цього?
Я би коротко охарактеризував урядове бачення ринку землі. Це ринок землі в ім'я появи і підтримки фермерів, появи середнього класу на селі. Ми якраз прихильники того, тієї моделі, яка містить певні обмеження при запуску ринку. Ці обмеження ми бачимо в форматі доступу до ринку лише фізичних осіб з максимальним можливим розміром земельної ділянки 200 гектарів, недопуск іноземців до ринку, ну і, власне, така от модель нами вважається як та, з якої можна починати ринок. Поступово ці обмеження можна буде знімати, але це питання горизонту 10 років.
Пане Олевич, ну, як вам така концепція?
Така концепція має право на існування, але знову ж таки, якщо ми говоримо про максимальну ефективність для економіки країни в цілому, не для там, окремої групи, там, наприклад, фермерів, тобто кожна модель ринку, вона має якусь мету. Урядова модель, вона має мету підтримки фермерів. Якщо ми говоримо про іншу мету, про максимізацію економічного ефекту для держави, то концепція максимально ліберального ринку без будь-яких обмежень, вона є найбільш оптимальною з точки зору як міжнародного досвіду, так і соціально-економічного моделювання. А якщо ми говоримо про модель ринку, яка має на меті якісь інші параметри, то можуть бути інші моделі. Але знову ж таки, ну, на мою суб'єктивну думку, яка підтверджена там дослідженням земельної реформи в інших країнах і певним моделюванням в рамках України, обмеження до 200 гектарів тільки для фізичних осіб, воно зменшує попит на землю. Відповідно, є базовий закон попиту і пропозиції. Якщо попит обмежений, то відповідно ціна на землю не зможе зростати. Відповідно, вартість активу 7 мільйонів українців так само не може зростати. І така сама ситуація, аналогічна ситуація щодо будь-яких інших обмежень. Якщо це обмеження іноземного капіталу або юридичних осіб, або там максимальної ціни, або мінімальної ціни, то це також зменшує попит.
Так, зрозуміло, дякую. Пане Мартинюк, президент, звертаючись до депутатів, вчора вжив таке словосполучення «фобія ринку землі». От, ну, вочевидь, це те, що треба подолати для реформи. Це так, щоб вас не питати напряму, коли буде реформа, то чи є розуміння в уряді оцих, ну, що це за фобії? Чи що найважче подолати для того, щоб таки прийти до ринку землі?
Ну, насправді, це дійсно фобія, це клінічний певний стан. Сприйняття самого можливості запуску ринку землі, тому що ті політичні сили, які виступають проти запуску ринку землі, вони мають там низку аргументів, але жодного немає із тих аргументів, на які не можна було би надати відповідь. Тобто немає в запуску ринку землі ризиків, які не можна було би нівелювати різними заходами, і при правильному написанні законопроекту, при правильному визначенні моделі, ми ці ризики зводимо просто до нуля. Тому, що стосується того, коли, я можу лише сказати, що наші соціологічні дослідження, які ми робимо зараз регулярно, оскільки уряд веде в тому числі комунікаційну кампанію в підтримку ринку землі, вони показують, що відбулися певні позитивні зрушення в суспільних настроях, і вже стала більшою частка людей, яка підтримує ринок, меншою, яка його категорично не сприймає. Звичайно, поки що зберігається ситуація, при якій більшість суспільства все-таки побоюється ринку землі і виступає за продовження мораторію, але нам вдалося принаймні поселити у людей думку про те, що мораторій є обмеженням конституційних прав власників землі, і це питання, яке не може тривати вічно.
Зрозуміло, дякую. Час наш добігає кінця. Про ринок землі в Україні, коли він може бути створений і запущений, що для цього потрібно, ми говорили із першим заступником міністра агрополітики та продовольства України Максимом Мартинюком, керівником проєкту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» Денисом Нізалом та експертом реанімаційного пакету реформ Дмитром Оливчим. Дякую вам за участь у програмі.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У Мексиці стався потужний землетрус. Можливе цунамі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня загинув один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 7 вересня. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ увечері 7 вересня заявили, що 6 вересня в зоні конфлікту на Донеччині зафіксували зменшення випадків порушення режиму тиші порівняно з попередньою добою. Водночас, як йдеться у звіті місії, у Луганській області кількість порушень перемир'я зросла. За даними місії, у Донецькій області 6 вересня зафіксували 70 випадків порушення перемир'я, натомість 5 вересня – 210. На Луганщині спостерігачі зафіксували більше порушень припинення вогню, близько 40 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом, коли було 16 вибухів.
Міжнародна тема.
Потужний землетрус стався 7 вересня поблизу узбережжя Мексики. Сейсмологи також видали попередження про можливість цунамі. Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 8, а його епіцентр розташовувався в Тихому океані на відстані близько 120 кілометрів на південний захід від міста Трес-Пікос у південній частині штату Чіапас. Національна сейсмологічна служба Мексики пізніше визначила магнітуду землетрусу як 8,4. Система попередження про цунамі США попереджає про можливі небезпечні хвилі уздовж Тихоокеанського узбережжя Мексики, Гватемали, Сальвадору, Коста-Рики, Нікарагуа, Панами, Гондурасу та Еквадору. Наразі невідомо, чи були якісь жертви внаслідок підземних поштовхів. Землетрус також відчувався на більшій частині Гватемали, яка межує з мексиканським штатом Чіапас. Найпотужніший атлантичний ураган, який будь-коли реєструвався на островах Карибського басейну, 7 вересня спричинив загибель щонайменше 11 людей. Тепер буревій Ірма наближає до американського штату Флорида. Швидкість вітру складає близько 290 км на годину, а площа, вражена стихією, дорівнює території Франції. Дотепер ураган вирував над маленькими островами, видираючи з корінням дерева та рівняючи з землею будинки на своєму шляху. Швидкість вітру дещо зменшилася, коли Ірма сягнула Домініканської республіки, Гаїті та Куби. Але ураган все ще залишається надзвичайно небезпечним, оцінюваним Національним центром ураганів США у найвищий 5-й рівень. Президент США Дональд Трамп закликав людей бути пильними та обережними. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Доброго ранку, наші шановні слухачі, доброго ранку, глядачі. Вітаю всіх, хто нас чує в Криму на хвилі 105.9 FM, усіх, хто нас бачить в інтернеті, на сайті radiosvoboda.org та на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн у Києві, 9.33, у студії Дмитро Баркар. Наскільки забруднене Чорне море, вивчала міжнародна екологічна експедиція.
Більшість загрізняючих веществ, які попадають в Чорне море, попадають річним стоком.
Що загрожує Чорному морю та його жителям, зокрема дельфінам? Про це говоритимемо у цій частині програми. Запрошуємо до розмови наших слухачів, глядачів. Телефонуйте, коментуйте трансляцію.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Від сьогодні в Україні теплішитиме, принаймні від завтра, обіцяють синоптики. За їхніми повідомленнями, літо повернеться щонайменше на тиждень. Отже, українці матимуть, вочевидь, останню нагоду цього року з'їздити на курорти, скупатися у відкритих водоймах, зокрема і у Чорному морі. Але наскільки екологічно безпечним є це море, зокрема і біля українських берегів, це вивчала міжнародна наукова морська експедиція, яка у четвер повернулась до Одеси. За попередніми даними науковців, екологічний стан південно-західної української частини Чорного моря в цілому задовільний і в останні кілька років суттєво не погіршується. Однак екологи виявили і деякі моменти, які викликають тривогу. Директор Українського наукового Центру екології моря Віктор Коморін, який брав участь в експедиції, стверджує, у різних регіонах української частини Чорного моря екологічний стан нині різний.
В яких регіонах лучше, где-то хуже. Ну, я имею в виду наши українські води. Саме, скажем так, плохое качество морской среды наблюдается в устьевых зонах. В первую очередь, конечно, в устьевой зоне речки Дунай. Большинство загрязняющих веществ, которые попадают в Черное море, попадают с речным стоком. Также негативно влияют и Днестр, и Днепр с Южным Бугом. То есть вот эти вот четыре основные большие речки, которые со своим стоком несут большое количество загрязняющих веществ, в том числе и токсичных веществ.
Далі про це будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку заступник директора з науки Українського наукового центру екології моря, кандидат біологічних наук Євген Дикий і старший науковий співробітник Чорноморського біосферного заповідника, кандидат біологічних наук Зоя Селюніна. Вітаю вас в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, пане Дикий, аби ми розуміли, наскільки системно є інформація про екологічний стан Чорного моря, таке питання, чи часто, як часто, як ретельно-комплексно проводяться дослідження екології стану Чорного моря?
Ну, дуже гарне запитання. Справа в тому, що до відносно недавнього часу ми перебували в положенні лікаря, який має ставити діагноз хворому, виключно міряючи йому пульс та прикладаючи долоньку до лоба чи лоб не гарячий. Тому що багато років не проводилось морських експедицій. Український науковий флот, на превеликий жаль, практично знищений. На сьогодні в країні лишилось одне науково-дослідне судно, і те потребує ремонту. Тобто зараз не виходить. Тому за, скажімо, останні 10-15 років інформація була дуже неповною. Ну, останні три роки також доклала, звичайно, проблема українсько-російської війни та окупації Криму. Тобто з значної частини нашої акваторії ми просто втратили можливість отримувати хоча б отаку інформацію, як ми з берега отримували. Однак за останні два роки ситуація почала суттєво покращуватися завдяки угоді про асоціацію з Європейським Союзом. По цій угоді ми взяли на себе цілу низку зобов'язань, зокрема і в сфері довкілля. В тому числі ми мусимо імплементувати до 2021 року водну рамкову директиву Європейського Союзу та рамкову директиву Європейського Союзу по морську стратегію. А це достатньо жорсткі вимоги та достатньо жорсткі норми якості морського середовища, якого ми мусимо досягти. І Європейський Союз чудово розуміє, що зобов'язання то ми взяли, але матеріальних спроможностей ми для того не маємо. Тому, як тільки ми продемонстрували готовність діяти, ЄС почав допомагати фінансово в цій сфері. Тому за 2016-2017 роки проведено більше морських експедицій в українській частині Чорного моря, ніж за останніх років 10 точно, а швидше 15. І крім того, що нам виділили фінансування власне на самі експедиції, також нам дали можливість отримати доступ до тих методик, до тих методів вимірювання забруднень, яких в Україні просто нема, бо вони з'явились за останні там 10-15-20 років і на пострадянському просторі ніким не використовувалися. Таким чином, за 16-17 роки ми отримали більш системну і більшу за об'ємом інформацію, ніж за попередні півтора десятиріччя. Зараз продовжуємо і набирати цю інформацію, і, звичайно ж, обробляти. Бо хочу розвіяти таке наївне уявлення, що коли вчені вийшли на кораблі з моря, то повертаються вони одразу з новими знаннями. Частково це так, але переважно ми з величезною кількістю зразків, які після цього кілька місяців обробляються і в наших лабораторіях, ну і завдяки допомозі Євросоюзу, тепер вони також обробляються в кількох провідних європейських лабораторіях, в першу чергу в Греції та в Італії. Як тільки ми отримали можливість отак от системно, скажімо, вона стала вимальовуватись, і вона виявилась достатньо відмінною від того, що ми собі раніше по старих даних і по тому, що ми могли там, грубо кажучи, відром біля берега черпати в останні роки, ця картина досить суттєво відрізняється.
Дякую. Пані Селюніна, я так розумію, що в першу чергу предметом ваших турбот, уваги є біосферний заповідник Чорноморський. От спостерігаючи за ним, як для вас виглядає динаміка стану екології Чорного моря? Що відбувається в останні роки? Погіршується, покращується ситуація? Як швидко, в чому саме?
Ну, дело в том, что у нас мониторинг Черного моря, он, конечно, очень инструментально ограничен, но в то же время ведется мониторинг географических, геоморфологических показателей. И есть данные еще 80-х годов о загрязнение Черного моря, которое делалось Харьковским университетом национальным, о видах, которые живут в Черном море, у берегов.
Зараз що
закривається коса?
Що? А 80-ті роки, це, звісно, добре, але що відбувається зараз? І що відбувається, от флора, фауна, чи є можливість спостерігати? Багатьох часто цікавляться слухачі, глядачі дельфінами. Чи вони ще є в Чорному морі?
Я хочу сказати, що з 2005-го і з 1980-го року ведеться мониторинг как за ихтиофауной, так и с 2005-го за дельфинами. Но, к сожалению, так как-то нас в систему мониторинга украинского, который вот набрал силу в прошлом году, как-то не включает. Ну, мы, собственно, не сильно на это обижаемся. Но я хочу сказать, что в 91 года, когда упала экономика и до сих пор, все-таки состояние моря, оно улучшалось еще в 90-х годах, когда ушло лесосеяние, орошаемое земледелие и стоки с...
Ну, власне, це майже очевидно, це зрозуміло. А пізніше що було? Що зараз?
А зараз, к сожалению, проводиться вже, починається лісосіяння, також, ну, орошаемое земледелие зараз не очень, ще не набрало советских об'ємів. А то, что лесосеяние и то, что вытекает в заповедную часть Черного моря, конечно, нас вызывает очень сильную тревогу. Это и дренажные стоки, это и стоки сорастительных систем, которые несут большое количество как пресной воды, так и загрязнителей, очень серьезных загрязнителей, когда проходят, потому что лесосеяние на юге.
Зрозуміло. Дякую. Давайте, будемо просуватися в цій розмові. маю зауважити, що екологія Чорноморя – це не лише українське питання, це питання міжнародного. Є шість чорноморських країн – Україна, Грузія, Болгарія, Румунія, Туреччина і Росія. І вони всі входять до комісії захисту Чорного моря від забруднення. Утім, навіть у екологічні питання втручається політика, каже заступник керівника з наукової роботи Інституту морської біології Національної академії наук Галина Мінчева.
Россия в этом проекте, в общем-то, плюет на это дело. Она пока что партнер, просто собирает материал на своей территории, при этом говорит, извините, у нас стандарты из СССР, наши российские самые лучшие, мы там плевали на Европу. Ну а мы, конечно, как разумные люди, я как представители разумных стран, понимая, что если не говорить о политике, а говорить просто о научном подходе, то мы экосистему не можем поделить. Если мы хотим ее оценивать, мы должны перейти на единый общий язык. И, к сожалению, в этом плане Россия занимает такую политическую позицию.
Пане Дикий, в зв'язку з політикою і згадкою про Росію, Керченський міст, чи він має потенціал впливати на екологію Чорного моря? Яким саме чином? Будь ласка.
Так має. Так має. В першу чергу він може вплинути на популяції риб та дельфінів, які постійно, традиційно з року в рік мігрують через Керченську протоку. Справа в тому, що Азовське море в певні пори року, воно дуже, власне, влітку, Азовське море дуже кормне, там дуже висока продукція, з'являється багато риби, і за рибою, звичайно ж, грає дельфінів. Потім, коли там стає занадто холодно, вони переходять в більш тепле Чорне море. Це щорічна міграція, така весняна і осіння. А тепер уявіть собі, що на цьому міграційному шляху, по-перше, з'являється велика гідротехнічна споруда, але ну, коли вона вже з'явиться, то може ще буде півбіди. Але головне, що поки цю споруду будують, це постійні вибухи, це постійне вбивання свай. Тобто це дуже потужні акустичні удари, які і напряму б'ють по дельфінах, і рибу відлякують. Тобто швидше за все будівництво моста в Керченській протоці може дуже сильно порушити оці ось щорічні кормові міграції риби та дельфінів. Ми, на жаль, не маємо зараз можливості, оскільки не маємо туди допуску. Ми не маємо можливості напряму це оцінити, однак не виключаємо, що ця шкода може бути навіть дуже значною.
Скажіть, екологи, організації екологів, чи, можливо, це роблять, чи потрібно робити, чи можуть робити, які якось такі звертатися до Росії, наполягати на, ну, на дотриманні якихось розумних норм. Ми вже чули думку, що взагалі не звертають на екологію Чорного моря в цій країні уваги, і, зокрема, цей міст. Тобто, якось звертаються з боку екологів, принаймні, ну, натяки на тиск на Росію є чи можуть бути?
Наскільки я знаю, якісь такі робкі спроби навіть трошки є, але в принципі екологи це роблять для очистки своєї совісті, тому що ну всі чудово зараз розуміють, що об'єктивно механізму натиснути на Росію, щоб вона дотримувала якісь екологічні норми, ще менше, ніж, наприклад, натиснути на Росію, щоб вона дотримувала норми з прав людини. Це зараз просто така держава, якій вже якісь там протести екологічних організацій абсолютно просто байдужі. Згадайте, як вони поводились, коли готували до Олімпіади в Сочі, коли було знищено унікальні заповідні території на узбережжі Російського Кавказу заради цього будівництва. Тоді всі російські екологічні організації протестували як тільки могли, їх просто проігнорували. Тобто це зараз не та держава, яка вступає в дискусію з екологічними організаціями. На превеликий жаль. Так, хотів би додати пару слів до того, що казала пані Селюніна. Ну, справа в тому, що ми тут дійсно трошки кращому положенні, ніж там заповідники, які орієнтуються на дані 1980-х років. З 1980-х років, як ми виявили впродовж 16-17 років, багато чого помінялось. Якщо тоді основним забруднювачем була промисловість, і дійсно з моменту краху радянської промисловості по цих видах забруднювачів ситуація значно покращилась, але за цей час з'явився цілий ряд інших забруднювачів, яких раніше не моніторили, бо в радянський час просто ще не було методик їх визначення, а може, що і їх було трошки менше, ніж зараз. чергу це продукція фармацевтики та побутова хімія. Тобто зараз основним забруднювачем Чорного моря стають вже не індустріальні гіганти, а в першу чергу промислові стоки великих міст. При тому це не лише міста по берегах Чорного моря, а це міста по берегах всіх тих річок, які далі виносять до Чорного моря свій сток. Найбільше різної фармацевтики виносить там в море Дунай. Тобто ви тут згадували, що по берегах Чорного моря розташовано 6 держав. А от басейн Чорного моря значно більший. Наприклад, тільки басейн Дунаю – це 14 держав. І от всі ці 14 держав фактично зливають нам до Чорного моря всі свої стоки. І от в цих стоках виявилась маса, скажімо, несподіваного. Це, зокрема, те, що викликає, скажімо, побоювання – це велика кількість антибіотиків, велика кількість різних навіть речовин, які використовуються як антидепресанти, тобто діють на нервову систему. Поки що вони, звичайно, в Чорному морі не в таких кількостях, щоб це хоч якось загрожувало людині. Однак, як це впливає саме на екосистему Чорного моря, на значно менших за нас по розміру морських мешканців, для яких, відповідно, ця доза вже зовсім інша. От цього ще ніхто не знає, тому що раніше цим забруднювачам взагалі ніхто не приділяв увагу. Їх вперше було виявлено в Чорному морі і оцінено їх кількості під час експедиції 16-го року. Тобто це нова проблема, з якою ми тепер маємо звертатись, зокрема, і до того ж Євросоюзу, бо всі 14 дунайських держав, крім України, крім України і Молдови, 12-14 дунайських держав є членами ЄС. Тому, в принципі, тут ми маємо хоча б механізми якось на них тепер тиснути через Брюссель, щоб показати, що агов, дорогі сусіди, подивіться, що від вас потрапляє в море, а ну давайте разом розробляти якусь програму дій, щоб його потрапляло менше. Також з таких несподіванок було виявлення перевищеної кількості ртуті у тканинах морських мешканців. Причому в самій морській воді її кількості такі, що практично неможливо виявити. А от якщо взяти рибу, якщо взяти молюсків, то в них ртуть вже виявляється. Знову ж таки, це ще дуже далеко до, скажімо, санітарно небезпечних норм. Тобто нашу рибу і морепродукти ще поки спокійно можна їсти. Не хочу, щоб ніхто робив паніку. Але сам факт, що в принципі в тканинах риб та молюсків накопичується ртуть, от ми тепер шукаємо, власне, звідки вона береться. От на відміну від фармацевтики, тут не очевидно, поки джерело, от намагаємось виявити. Ну, це якщо ми говоримо саме про забруднювачі. От. Ну, а ще ми виявили минулого року одну, скажімо, проблему, яка потребує дуже важливої уваги. І не факт, що вона напряму пов'язана з людською діяльністю. Знову ж таки, ми зараз тільки це намагаємося з'ясувати. Але минулого року ми виявили, що секундочку, офтоп. Я згадаю, що всі знають, що Чорне море тільки поверхневий шар насичений киснем, а далі в глибині Чорне море насичене сірководним. В популярних там, скажімо, джерелах пишуть, що воно там далі мертве. Ну, воно не мертве, воно живе, але в сірководному шарі без кисню можуть жити виключно бактерії. Бактерії там неміряно, вони там дуже різноманітні. Однак для такої, як звикли ми, тобто от риби, краби і так далі. От для цього придатний лише оцей поверхневий кисневий шар. Так от минулого року ми виявили, що верхня межа цього сірководневого шару зараз знаходиться помітно ближче до поверхні, ніж було відомо із старих джерел. Тобто, якщо раніше кисень проникав в Чорне море на 120-150 метрів, а тільки далі глибше залягав сірководень, то зараз в деяких місцях сірководень піднімається до 50-60 метрів.
Зрозуміло. Пане Дике, я перепрошую, перебив вас. Час збігає. Хочу пані Селюніну ще спитати. Пані Селюніна, якщо ви нас чуєте, тільки давайте коротенько. Таке питання стосовно Чорноморського біосферного заповідника. Власне, виникає питання, чи він ще лишається заповідником, чи є це заповідна територія. І чого би вам хотілося, що вам потрібно, ну, не вам, заповіднику, від держави, аби територія лишалася заповідною? Можна щось з цим зробити?
Ну, слава Богу, вже 90 років заповідник существує, і в настоящее время пока таких серьезных зазыханий на территории заповедника нет. Но единственное, что я хотела сказать, что если мы хотим Россию обвинять в том, что идут военные учения или там выбухи, и это заскоджують дельфінам, то я хочу сказати, що у нас президент відкривав полігон, ну, я відкривав полігон, були стрільбища із Георгіївська в Одеській області на територію, которая является территорией Черноморского заповедника. Вот, поэтому и все натовские учения, они все проходят, к сожалению...
Скажите, а Керченское место, то есть вас меньше турбует, да, ніж військове навчання?
А что?
Керченское место вас меньше турбует, ніж навчання військове. Я так зрозумів.
Да? Ну, вот,
так, ну, дякую, дякую. Чомусь завжди НАТО турбує тих, хто більше говорить російською. Я, вибачайте, звинувачуєте мене в розпалюванні, але я постійно цьому дивуюся. Дякую вам, пані Селюніна. Пане Дикий, на завершення, буквально коротенько, хвилина-дві, в продовження цієї теми. Після анексії Криму там відбувається багато повідомлень про те, що і будівельна діяльність, розташовуються морські бази. Якось це впливає на коло Чорного моря? Звідти щось пливе в море? Чи це зараз не є чинником щодо екології Чорного моря?
Це не є чинником в масштабах всього Чорного моря. Але там зараз дуже сильно страждають саме прибережні екосистеми, а вони взагалі найбільш чутливі до цього. Насправді і під час українського адміністрування там ця проблема була дуже сильною. Проблема саме побудови по берегах, коли при цих будівництвах саме прибережні зони скидається купа будівельного сміття. Головне, іде купа зважених часток цих глиністих, які роблять воду непрозорою і таким чином не дають світло для росту рослинності підводної. Це було і при нас, але при Росії це не було просто значно цих обертів, оскільки там пішов великий переділ власності, і нові власники зараз масово забудовують ці от фактично віджаті, так мовити, приморські території. Тобто для Чорного моря в цілому це не є проблемою, але унікальні саме прибережні акваторії Криму страждають.
Дякую вам. Дякую. Час для цієї розмови добіг кінця. Про екологічний стан Чорного моря ми говорили із заступником директора з науки Українського наукового центру екології моря Євгеном Диким і старшим науковим співробітником Чорноморського біосферного заповідника Зоєю Селюніною. Далі. Давайте подивимось, що пишуть провідні українські друковані видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Курс на ЄС та НАТО очевидний і незворотний. У статті під такою назвою експерти газети «День» оцінюють щорічне послання президента до Верховної Ради. Дехто з них вважає, що Петро Порошенко мав би назвати чіткі 3-5 пунктів, які він обіцяє виконати цього року. Тоді можна було б прив'язувати його слова до конкретних дій. Натомість він проголосував промову, в якій говорив про все, але нічого з того, за що можна було б його потім запитати, зазначають експерти «Дня». Промова без сенсацій, але з правильною тактикою. Так оцінює виступ президента політолог Володимир Фесенко на сторінках газети «Сьогодні». Він вважає, що нічого особливого сенсаційного Порошенко не сказав, але показав послідовність своєї державної політики. Позитивно експерт оцінив і тезу у промові президента щодо скасування депутатської недоторканності. Тактично дуже правильно відкласти дію такого закону на початок 2020 року. Так депутатам буде легше ухвалити норму, адже вона стосуватиметься вже не їх особисто, а наступного складу парламенту, зазначає експерт у газеті «Сьогодні». Як Захід боротиметься з Росією? Санкції у довгостроковому плані є вигідними, бо вони послаблять військові можливості Кремля, наголошує в інтерв'ю газеті «День» директор Центру воєнно-політичного аналізу у Гудзонському інституті Річард Вайц. Він каже, що США не можуть змусити Росію покинути Крим, а щодо Донбасу питання залишається відкритим. Експерт переконує, що зростання Китаю може змусити Росію переглянути свою безпеку. Українська поліція опановує сучасні методи боротьби зі злочинністю. Як інформує газета «Сьогодні», копи почали ловити злочинців за допомогою розвідки з повітря. Створений підрозділ аеророзвідки, який допоможе не тільки виявляти факти злочинів, але, можливо, і затримувати зловмисників за допомогою безпілотників. Поліцейські сподіваються полегшити собі роботу з багатьох напрямків. Конкретніше йдеться у статті «Дрони допомагають поліції».
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Це була «Ранкова Свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії», який можна бачити в інтернеті на сайті radiosvoboda.org та на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн», а також чути на території Криму на хвилі 105,9 FM. Але сьогодні вже наш ефірний час, час «Ранкової Свободи», вичерпаний. У студії з вами був Дмитро Баркар. Слухайте нас вже з понеділка від 7 ранку. На цьому все. На все добре. Приємних вихідних.
Ви слухали «Ранкову Свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».